Ankehitriny izao arivo izao sika dia alohan'ny hidira antsika mihitsy amin'ity taom-piangonana lehibe ity. Izaho manantena fotsiny efa mandatsaka ny fanahiny eo amintsika mihitsy ny tompontsika ary mitahantsika indray. Ary afaka hikasika an'ireo zava-dehibe fotsiny ihany sika ankehitriny, satria ao amin'ilay zava-mitranga lehibe ho avy dia hoeto sika mandritry ny herinandro manontolo ary nanana fotoana ray tena be voninahitra sika omaly arivo. Eny, ankehitriny alohan'ny hamakintsika ny soratra mihitsy dia afaka fotsiny ve sika hanovany ny toerantsika mandritry ny fotoana vitsika hitsangana ho an'ny tonom-bavaka iray?
Our gracious heavenly Father, we come in the all-sufficient name of the Lord Jesus.
Rainay any an-danitra pia tonga amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ampy tanteraka izay, mahafantatra fa indray androany dia ho avy ianao, ary miezaka izay manomana ny fon'ny olona mba handray an'ity fanambarana lehibe ity hoe ianao ny zanak'Andriamanitra velona.
Not dead but alive forevermore and living in your church.
Tsy maty fa velona mandrakizay ary velona ho amin'ny fiangonanao ho vavolombelon'ny Pantekosta. Tamin'ny fotoana lehibe io izay nahatongavan'ny fotoan'ny famelombelonana avy teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tena fary izay mankasitraka an'ireo fotoanireo eto taoriany sivinjato sy arivo taona. Ary ray manondrika mpanefetena ny lohanay izay ao amin'ny fanajana nyreto lehilahy malaza manerana nyreto taony reto, ireo kitana izay no azoninao teo an-tananao ireo, izay milazainao fa anjelin'ireo taom-piangonana, ireo mpitory teny. Toy ny ahoana ny isaorana ianao ny amin'ny masinda Paoly any Efesosy? Toy ny ahoana ny isaorana ianao ny amin'ny Irene, Tompo Irene, ilay mpanomponao lehibe, ary ny amin'ny masinda Martin, ary izao arivo izao dia ny amin'ny masinda Kolomba? Tompo, toy ny ahoana ny isaorana ianao ny amin'ireo lehilahy ireo? Teo afovoan'ny romanisma maizina, fanompotsampy tonga tao amin'ny fiangonana, dia nitsangana mahery fo ho an'ny hafatra pantekotista sy fitahiana izy ireo, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary ireo famantarana sy fahagagana lehibe, ny fanasitranana amin'ny marary ary fananganana amin'ny maty. Maro tamin'izy ireo Tompo no nahataka sy ny vonoana ary namanana ny liona. Zavatra lehibe nolosio, mandro amin'ny raha marina ny tany, ary ray ny rany izy ireo androany dia miantsoantso mafy manohitra n'ilay fiangonana ratsy fanahy mpijangajanga. Ary ianao no nilaza ny ray andro rehefa nandraraka ianao, nandraraka ny loviany teo ambonin'izany ilay anjelika ny hita tao anatiny ny rano martiora tsirairay. Tompo, taio izay mba hanana ovonina hitsangana kehitriny, satria eo ampifaranana ny fotoana, satria hitana io biby dimy manatandroka roa io miakatra avao amin'ny tany, tsy avao amin'ilay atevenana sy abetsahan'olona, miaraka mitandroka tahaka ny zanak'o ny ray fa niteny tahaka ny dragona. Mino izay fa antonotra akaiky ory io ankehitriny ray, rehefa manakambana ny tenany miaraka reto fiangonany reto, manao sary ray ho an'ny bibidia. Ary ho mahatsiraviny izany eo amin'ny ovondrony io Tompo izay tsy hikambana, ho tonga ilay fanilihana, saingy ao amin'izany ory izany nampanantenanao akana ny fiangonanao. Ampio izay Tompo. Talohan'ny nilatsahany tetendrano anankiray dia efa tao anaty sampy fiary no aho. Talohany nahafahany ny afo namelen'ny Sodoma dia efa lasy Lota. Ray, mino izay fa alohan'ny hany anapohan'ireo hery ataomika anyity tany ity ho potipotika dia ho lasa ilay fiangonana. Tena fary izay Tompo. Ary fantatray fa miantona ao amin'ny trano eva ireo bomba izao arivo izao. Ary afaka mijery mankany an-danitra izay ka mahita an'ilay zanak'olona mitsangana avy eo amin'ny seza fiandrianany mba hanomboka andeha mankany amin'ny tany ho an'ny fampakarana ny fiangonany. Ary fantatray fa tsy hikasika an'ity tany mpanoto ity ireo tongony sarobidy amin'ny fotoana io, satria tahaka ny Rebeka izay nitaingina ny rameva niala teo amin'ilay rameva teo anelanelan'ny tranony Abrahama mihitsy tenetsany ny tsenanyny ampakariny. Andriamandrary, ilay fiangonana dia hitsena ny ampakarina eny amin'ny habakabaka. Fa isika velona izay mitoetra dia tsy alona hisakana an'ireo izay nodimandry. Ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra, ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary akarina miaraka amin'izy ireo isika mba hitsena ny Tompo any an-tsaha eny amin'ny habakabaka, ka hiaraka aminy mandrakizay. Ampio izahay izao arivo izao Tompo, omeo anay ny hamamin'ny fanahinay, ka esory ala aminay ny fangidiana sy ny fiafahafana rehetra, ka engany izay ho tena tsoniko ny fanahymasiny. Aoka ilay anjelin'Andriamanitra no ife izao arivo izao. Tompo, tsy fantatro izay holazaina amin'ireto vahoaka reto, ankehitriny dia manana an'ireo tantara sy ny sisa voasoratra ny amin'izay nataonao aho, saingy mila anao andika ny ho avy izany. Noho izany dia mivavaka mba anekenao an'izany amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia ndao sika madika ho amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ankehitriny, ary izao arivo izao isika dia eo amin'ny taom-piangonany taom-piangonana fahaefatra Tiatira, taom-piangonana lehibe fantatra ho ilay taona maizina. Ity taom-piangonana ity dia nanomboka tamin'ny 65 ary avy eo dia nifarana tamin'ny 25. Izany ihany azoko natao dia nifidy an'izany. Mpianatra maro no maka ny masindapatrika ho nikintana na ny tsirairay. Kintana 7 dia ireo anjely 7 an'ireo taom-piangonana 7. Ho fantatsika rahampitso hariva ny ankoatrin'ny fisalasalana, i Lutera ary avy eo i Wesley. Tsy fantatsika hoe izy io kintany fiangonany Lodikio. Izany dia ao amin'ilay taona sika ankehitriny efatra amin'ny 75 tamin'ny fiandohan'ny Pantekosta. Fa isy anjely ray hitsangana izay hanempotra an'ireo dogma rehetra hanao an'ilay fiangonana ho vonona andeha hody any an-trano. Ankehitriny mpampianatra iray ny ao amin'ny fanahy izay hitsangana miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana. Ankehitriny mivavaka mba hanampian'Andriamanitra antsika hahafantatra an'izany. Teo ampandraisana anty nandinika tsara masinda Patrika de zala ray malaza ary nandinika ny sasatsasany tamin'ireo soratra tranainy fahiny de tsy katolika ray masinda Patrika. Nanolotra ny fiangonana katolika izy ary nandritry ny fotoanany fanavaozana de voaseho i dogma zay nanananaizy ireo io ka voaporofo fa nanohitra ny fiangonana katolika masinda Patrika. Izany mitovy kokoa amin'ny lehilahy ny rafim-pandaminana ray masinda Patrika. Nanana ny sekoliny manokana izy. Izy aloha rehefa nalaina ankeriny teo amin'ireo moron-dranomasina izy, izy ary ireo anabavy kely ny anankiroa izay tsy eniny intsony mihitsy. Nalaina izy ireo, nakany roa angamba ary namidy ho andevo. Nalaina ihany koa izy ary namidy ho andevo iray ka nomena asa hiandry kisoa. Nanofana alika izy mba handray hikarakara an'ireo kisoany sy ny sisa ary tonga tamin'ny fotoanatraonana samihafa sy ny sisa izy ireo izay nampianarina an'ireo alika. Ary izany ny fomba raintsoahana tamin'ny farany tao amin'ny fanambanina sambo iray rehefa nirakofan'ireo alika izy mandra-pahatonga ny tao anatin'ny ranomasina. Taty oriana izy dia tonga tao amin'ny toerany manokana Mateo ity, Irlande, ka nahita ny reniny sy ny rainy mbola velona foana. Ary masinda Patrika dia zanadra lahiny masinda Marta i Malaza. Izay iray amin'ny malaza indrindra izay anananantsika tao amin'ny laharan'ireo lehilahy nanomboka tamin'i Jesosy Kristy dia masinda Martin. Fenon'ny fanamasiny ireo fiangonany rehetra niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra, nanana famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga. Ireo karazana fahagagana rehetra dia niseho fotsiny. Niazona n'ilay finoana pantekotista izy teo anivon'io taom-piangonana izay nivady tamin'ny katolisisma io, niaraka nivady ny fanompotsampy sy ny nikolaita nanao rafim-pandaminana iray. Ary nanao ny Nikolaita izay antsontsika azy ireo hoe Niko dia midika hoe mandresy na manongana ny laika ary manasitra ny fanahy masina hiala amin'ny fiangonana ary lay pirehitra ihany ny masina, lay lehilahy ihany hitanareo. Ary avy eo dia miaina amin'ny fomba rehetra izay tiany iainana izy ireo heveriko ary mbola miaika an'izany foana amin'ilay pirehitra fotsiny. Noho izany izy ireo hitantsika ho mahaleriva fa izy ireo no nametraka azy ireo hoe Constantin nametraka an'ilay heveka voalohany ary nametraka azy nanome an'ireo trano be ireo azy ireo araka ny nanomezana ianareo ireo daty sy ny zavatra rehetra izay noraisinareo naoty. Ary avy eo dia nanana n'ilay fety lehibe any solstice izy ireo tany izay ny andro faraika amin'ny 20 Desambra, ilay andro fo indrindra amin'ny taona, ary napitra ny fitokoana io andrak'izany satria hoe izy no andro ny masoandro. Hitanareo ilay andro ny nahaterahan'ny masoandro nanova ny fahaterahan'i Jesosy Kristy avy tamin'ny aprily nankany amin'ny 25 Desambra izy ireo. 25 Desambra nandritro 5 andro ny nananany romanina an'ireo fankalazany goavana, ilay fampisehoana sy ny sisa, ary tamin'izany nananan'izy ireo an'io fetin'ny mpanompo sampy lehibe io. Ary nametraka n'io lehilahy io Andriamanitra ray izy tenany izy ireo tany ka nampitafy tsara azy sy ny sisa, ary nanana ny Andriamanina niaraka tamin'izy ireo mihitsy izy ireo. Ary ilay tamin'izany no tonga teo amin'ny fisiny ireo vahoaka efa nyakoatriny arivotaona teo mihitsy satria nihevitra izy ireo fa efa tao anatin'ny arivotaona mihitsy ny fiangonana teo. Hitanareo satria nanan-karena izy ireo tsy nila ninininy niaraka daholo ny fanjakana sy ny fiangonana. Mandeha ny arivotaona dia mbola fampianarana katolika iray foana hatramin'ity andro ity. Hitanareo ankehitriny ny arivotaona mandeha satria fantatsika fa diso izany ny arivotaona. Ny fiaviany Kristy faharoa no mitondra ny arivotaona. Mariny izany misento ny tany, miantsoantso an'io andrim-panafana mamy io rehefa hiveriny eto tany indray ny tompontsika. Ankehitriny ity olo-masina malaza eto ity dia Kolomba, lehilahin'Andriamanitra ray malaza izy. Ankehitriny manana ny tantarany voasoratra kely eto aho. Voalohany ilay taom-piangonana fahaefatra Tiatira, izany dia midika hoe mohaka na votsotra na manjavozavo. Hitanareo fotoanany tsy ara-dalàna ray fotsiny izany nanomboka tamin'ny 65 hatramin'ny 500. Ilay kintana dia Kolomba avy tany Irlande sy Ekosy izay zanadra lahiny masina Martin, ary velona teo amin'ny 60 taona teo taorian'ny masinda Patrika. Ary noho izany ny asam-panompony dia teo amin'ny 60 taona teo taorian'ny masinda Patrika. ny tsy nanaiky ny fotom-pampianarana romanina mihitsy izy. Lehilahy malaza ny finoana izy, nandany fampianarana romanina izy, tsy nandenaka ny roma mihitsy ary nandany izany manontolo. Dia tsy nety nahita hoe taiza ny mba nanandratan'izy ireo azy. Tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny Masda Martin sy izy ireo, tsy nanandratra azy irene izy ireo satria mbola tao amin'io fiangonana izay nanana an'ireo famantarana sy fahagagan'ny pantekosty ifoana izy ireo. Saingynino, tsy nandray ny fampianarana romanina mihitsy izy teo amin'ny fampianarana izy ireo. Nandray ny baiboly ho fampianarana izy nanaraka nyrenin'ny mpivavaka ny anabavin'ny Masda Martin, ary tsy nandray an'ireo fampianarana romanina mihitsy tamin'ny fotoana rehetra. Nampianatra izy fa reo famantarana ny marika toko fahaenina ambin'ny folo dia tokony hanaraka ny mpino tsirairay. Amen. Zany ny karazana zalaza itiako. Mino. Eny tompo, izy nandreny feon'Andriamanitra azo renesina ny antso izy. Zany ny famantarana tsara afaray ho azy. Hitanareo, noho izany dia tsy misy ninina afaka nanaka anazy taorian' izany. Lasa izy. Teo amin'ny lalana izy rehefa nandren'ilay feon'Andriamanitra azo renesina. Fahagagana anankiray manana maro avoa eto sainge raha kanty anankiray ity fotsiny sika. Ny fahagagana anankiray dia rehefa nandenaka ho amin'ny tanàna iray izay nanorahany tompo azy andehanana izy, ary tsy te handray azy ilay tanàna. Noho izany dia nivoaka izy ireo ka niezaka ny nitondra mpitendry zava-maneno fisisa, ary nanidy an'ireo vavady ka niezaka ny anao azy tsy horeta amin'ny alalan'ny fitendrena ireo mpitendry zava-maneno. Dia nanomboka nitoriteny izy, ary zany nanao an'ireo mpitendry zava-maneno tsy hore ka lasany sokatr'ireo vavady. Nanohy niditra izy nitoriteny na ahoana na ahoana, nanova fo an'ilay andihany manontolo izy. Tia misy anankiray kely hafa izay tiako resahana kely fotsiny. Mandenaka ao amin'ny tanàna iray izy. Nanana ny tanàna ny mandy izy ireo tamin'ireo andireo mazava ho azy. Noho izany dia nandenaka ao amin'ilay tanàna izy ary nroahana izy ireo. Lasa nandeha izy ary narary mafy ny zanak'ilay sefo ka nandeha teo amin'ny lalana nanaraka an'ilay olomasina tsara izy ireo. Niverina izy ary nampahandry ny tenany teo ambonin'ilay zazalahy teo ampahafatesana ka niverina tamin'ny fiainana izy. Feno ny fanahymasina ny fiangonana. Tsy nanana ninoninona tsy ampy izy satria tsy maintsy feno ny fanahymasina ny mambra tsirairay amin'ny fiangonana. Ary nanohitra sy nankala mafy an'ilay laharam-boninahitry Roma izy. Mino aho fa izy ny kitan'ilay taona. Inona ny nataony? Miaraka tamin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, dia nanohy an'ireo tena zavatra izay natompoka izy ireo mihitsy. Raha tsy manapetra ilay Andriamanitra ary tahaka an'izany nametrahan'ny fiangonany tany am-piandohana, dia tokony hijanona tahaka an'izany ilay izy, ary tokony ho izany izy na dia eo amin'ny avitsiana aza hatramin'ny farany. Saiky voageja teto, miverina indray amin'ny alalan'ny Lutera. Ankehitriny dia te hanompoka isika ankehitriny ka hita raha afaka hanompoka vitany sasany amin'ireto andininy reto ankehitriny eo hanompoka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sika. Sorato ho amin'ny anjery ny fiangonany Tiatira. Efa voamarika reo ve reo andefasan'ireo? Reto afatrireto dia alefa ho an'ilay anjely na n'ilay mpitory teny mitondra ny hazavan'ilay taom-piangonana. Tanareo? Ankehitriny omaly ariva dia hitantsika teo amin'ny famaranana ny taom-piangonana hafa io any i Pergamosy fa ilay anjelin'ny fiangonana tao amin'ny fandresena ny taom-piangonana io dia nahazo vato ray. Ary tao anatin'io vato io, ankehitriny nalaintsika io vato io ka nataontsika mari-pamantarana. Izany dia midika hoe vato lampy. Inona izany? Ilay anjely dia ho anankiray tahaka ny Petera, nantsoina hoe vato. Hitantsika fa ny anaranareo dia manana fitomana ray eo amin'ny fiainanareo. Ankehitriny tsy afaka andeha be loatra eo amin'izany a, satria manana isa sandoka ray ny devoly fantatsika izany. Manome fihetsehpo ho an'ny olona sy ny sisa tahaka an'izany izay miditra makao amin'ny momba ny fanahy. Ary ny momba ny fanahy dia avy amin'ny devoly fantatsika izany. Ary izany ilay fomba tsy maintsy mitandrinareo. Izy ireo ohatra ny antony nentsoan'izy ireo an'i Jesosy hoe Belzeboba ny devoly, satria hitanareo afaka namantatra ny eritreritry ny fisainan'izy ireo izy. Hitanareo saingy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy ny Hebreo toko faefatra hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho sabatra roa lela, mpamantatra ny eritreritry ny fisainany fo mihitsy azy, ny fisainany. Hitanareo? Noho izany izy miteny, izy miteny velona, ary tonga ao anatintsika ilay teny velona ka avy eo dia manao an'ilay fahitraika ny ray ihany eo amintsika izy. Hitanareo? Mitovy, satria ilay teny ray ihany izany. Hitanareo? Izany ilay zavatra ray ihany eo anivontsika. Ary tahaka an'izany ilay izy, ary matetika ireo izay tsy ao anatin'io fonosana io no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary ny anankiray hafa mandika azy. Inona izany? Miteny tonga nofondray eo anivontsika. Ary avy eo mamariky isika avy eo fa ity anjely ity dia nahazo ilay anjelin'ilay taom-piangonana izay nahazo an'ilay vato. Izany dia vato fotsy iray, tsy midika hoe ny fahamarinany manokana fa ny fahamarinan'Andriamanitra manokana. Ary tao anatin'io vato dia nisy anarana ray, anarana iray izay tsy nisy nafantatra fa tsy ilay anankiray izay nandray azy ihany. Izy no nafantatra an'izany fa tsy nisy anankiray hafa afaka nahafantatra an'izany hafa tsy izy. Noho izany rehefa mandrehan'ireo zalahyreo mandoka anareo nareo miteniny azy, izy ireo de Jaona, izy ireo de Paoly, izy ireo de Maria, izy ireo de ity hitsina ny hafa, aza mino an'izany satria raha izany noho izy de tsy ho nilaza ninina mikasika an'izany izy. Hitanareo mariny izany, tsy maintsy miazona an'izany ho any tenany izy. Izy no nahafantatra, tsy nisy nahafantatra fa tsy izy rery any, saingy nahafantatra izy satria ny mpandresy tanteraka tsirairay de mandre anarana ray vaovao ao amin'izany zany tahaka an'izany. Efa voamarika reo ve fa i Abrahama de nantsoina hoe Abrama, fa rehefa nandeha nampiasa azy Andriamanitra de nanova ny anarana izy ho Abrahama. Sara de Sarai, fa rehefa ampiasa azy Andriamanitra de nanova ny anarana izy ho Sara, Saraha, mpanjaka vavy. Fantatrareo ve fa i Jakoba, Jakoba de mpamingana, Esao de midika hoe mena voloina sy mena, mena volo ary mena manerana Esao. Ankehitriny ary Jakoba de mpamingana, ary mpamingana de mpamitaka. Tsy nilaza ve Esao hoe ny anarany ve tsy nantsoina hoe Jakoba mpamingana? Fa rehefa nitolona tamin'ny tompony nandritry ny alina manontolo izy ka naharesy ary vota, de nanova ny anarany Andriamanitra, Jakoba lasa Israely, andriana iray miaraka amin'Andriamanitra. Paoly de nantsoina hoe Saoly mandra-pifaninany tamin'ny fanahymasina tao amin'ny endrika hazavana ray izay namiratra teo aminy. Ny anarany de novaina avy tamin'ny Saoly ho Paoly. Simona rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy de novaina ny anarany hoe Petera. Izany ary rehefa naharesy Jesosy de novaina ny anarany, ary izy no anambaran'io anarany io. Izay niaraka tamina resy taka nandreseny de nandray anarana vaovao, ary zaho anambarany anarako vaovao aminy. Hitanareo? Ary ny mpandresy tsirairay ny tiako lazainy eo anivony takan'io, ireo mpitarika sy ny sisa. Ankehitriny tsy nanana ny anarany novaina ireo zanak'Israely rehetra, mazava ho azy mariny zany, fa ireo mpitarika ambony rehefa naharesy izy ireo de nahazo anarana ray vaovao. Hitanareo ve hoe mitovitovy ny ahoana zany? Tanteraka mihitsy. Ary ankehitriny de hitantsika fa izy ko de nanana manamiafina. Ankehitriny manamiafina de natao tandindon'ny mofo aseho. Ny mofo aseho de hoan'ny mpisorona irery ihany, mariny zany. Ny mofo aseho de hoan'ny mpisorona fotsiny ihany. Ary izy ireo zavatra manokana ray natao hoan'ny mpisorony zany, zany hoe ireo mpitarika. Ary naharesy io lehilahy io, manana mana ny fiangonana manontolo, saingy izy de manana mana iray manokana miafina na fanambarana manokana iray. Ny aminy hoe iza Jesosy sy hoe ahoana ny aminy, ny aminy rehetra. Hitanareo, manana zany fanambarana zany izy raha efa naharesy ho an'ilay anjely tany mafy, satria izay naharesy nalefa ho an'ilay anjely ny fiangonana. Hitanareo? Ankehitriny de hitantsika araka izany zao arivo zao, manomboka isika ho an'ny anjely ny fiangonany Tiatira soraty zao zavatra zao nolazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso tahaka ny lelanafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganohana. Ankehitriny rehefa hitantsika izy tao amin'ilay voalohany taonany Efesosy na tao amin'ny fiandohana voalohan'ny Apokalipsy de nahita azy tao amin'ny tenany fitososona ny membonahitra isika. Volo hitantsika fa Jaona de nahita azy tamin'ny andron'ny Tompo. Rehefa tonga izy ankehitriny de mpisorona iray izy, rehefa teto tany izy de mpaminany ray izy, mpaminanin'Andriamanitra. Ankehitriny de nitondra ny rano manokana izy ary nandeha teo anatrehany ray izay manao azy ho mpisorona iray. Rehefa miverina izy de ho mpanjaka iray izy, mpaminany, mpisorona ary mpanjaka. Mpaminanin'Andriamanitra izy, voromahery ray izy, mpisoron'Andriamanitra izy, zanak'ondry ray izy. Rehefa miverina izy de oliona ray izy lay mpanjaka, ny fokony Joda mba hanjaka. Fa eo anelanelan'ny asam-pisoronany rehefa miala ilay toeramasina, amin'izay fotoana izay de mahita azy mitsangana eo isika. Ary nilaza Jaona fa izy de tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo sy ny andro fafito, tsy alahady, diso daholo izany. Hitantsika izany nikaroka an'izany nanerana soratra, lay izy de ny andron'ny Tompo. Izao no andron'ny olona, ny fiavian'ny Tompo no androny. Ary mahita azy eo amin'ny andron'ny Tompo isika, ary rehefa nahita ny Tompo izy, izy de nanana volo fotsy toy ny oram-panary. Ary fantatsika fa maneho mpitsara ray izany. Zavatra hafa ray, tsy mpisorona izy tamin'izany satria ilay mpisorona de nifatotra nanodidina ny valahany, midika hoe asa, fa nifatotra nanodidina ny tratra izy eto ambony eto, izay midika fa izy dia mpitsara. amen ary nahita azy nandeha teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fitsika ary ankehitriny isika dia niverina teo amin'ilay fahagolan'ny andro izay fotsy teo amin'ilay seza fiandrianana fotsiny fitsarana rehefa nahita azy daniela nanantona an'ilay fahagolan'ny andro izay fotsy tahaka ny oram-panala ny volony ankehitriny fotsy ireo mpitsara anglisy fahinina ny herana ny taona taloha rehefa niditra teo amin'ny sezan'ny fitsarana izy ireo dia nanao solo volo fotsy goavana solo volo fotsy toy ny oram-panala satria mpitsara izy ireo ary nahita azy tamin'ny androny tompo jaona rehefa mpitsara ray izy amen ankehitriny dia hitantsika fa nanana maso tahaka ny lelanafo izy ireo maso tamin'izany dia tahaka ny lelanafo indray mandeha izy ireo dia mpahandrano mason'olombelona afaka nitsangana izy ireo ka nitomany teo amin'ny lehilahy ray teo ampahafatesana ary nahafantatra fa ao anatiny diminitra manaraka dia ho velona indray izy saingy fahangorahan'olombelona fotsiny fa tao ambadika io dia nisy tena hery izay nahafahany jery avy hatrany teo amin'ny fiainan'ny olona raika nyteny taminy hoe izy izy sy nirehetra mikasika azy satria tonga tao amin'io fitarafana tahaka ny afo izany ankehitriny ireo maso dia afaka mijery mandroso sy miverina manerana ny tany ka mahita ny zavatra rehetra izay miseho aiza nareo no ijoro amin'ny androny fitsarana hianjahanjy eo anatrehany ireo fahotanareo ary mario fa izy dia nanana nivoaka avy teo amin'ny vavany sabatra maranitra roa lela ray izay efa hitantsika fa nyteny hitantsika fa ny tongony dia varahana mangano any sisisa izay midika hoe ny fotony nanitsaka ny famihazany divai ny fahatezeran'andriamanitra tsy toy izy ary nanosonosy ka nitondra ny fahotana teo aminy ary nivoaka ka nahafaly an'andriamanitra mariny izany ary ny fotony no fototsika eo amin'i kristy ilay vato lampo mafy no hijoroko ediperonet ny tany hafa rehetra dia fasika amiletsy marin' izany ankehitriny dia hitantsika eto fa isaky ny mifanaraka amin'ny taom-piangonana ray izy dia mampahafantatra aminoho ny anankiray amin'ireo anarany mahaandriamanitra azy izy ankehitriny dia hitantsika eo ny voalohany amin'ny fanambarana rehetra dia ny mahaandriamanitra ny mahaandriamanitra faratapiny an'i jesosy kristy izany ho izy izay nisy izay misy aro avy izany voalohany sy ny farany ilay andriamanitra tsy to hitanareo ilay fanambarana voalohany nitodiky jaona mba hijery an'izay nresaka taminy ny zavatra voalohany izy dia nampahafantatra taminy teo ny mpanjaka rehetra rehefa mampahafantatra izy izy miteny izy hoe izy ny olona rehetra izany ranona sy ranona rehefa miresaka aminareo aho tsy mahafantatra anareo izany william branham izany ho john doe na izy na iza hoy izy hoe izany voalohany sy ny farany izy izay velona ka maty ary velona mandrakizay oadra mandriamanitra eto sika dia mahita azy ao amin'ny tenany fitsosona ny toeran'ny memboninahitra ao amin'ny taom-piangonana tsirairay izy dia manatona azy ireo amin'ny anankiray hafa amin'ireo mahandriamanitra izy anankiray hafa amin'ireo toerana ny memboninahitra ankehitriny izao arivo izao dia tonga miaraka amin'ny lehilanafo izy mijery makao amin'ny lodika izy na makao amin'ny tiatira ity no taona izay nivadiny ny fiangonana tamin'ny katôlisisma sy ny fanompotsampy na ny nikolaisma sy ny fanompotsampy nivady niaraka ka nanao sy niteraka n'ilay fiangonana voalohany fiangonana voarafitra ary nilaza andriamanitra fa reo asan'ny nikolaita izay tao amin'ireo efesianna nakao amin'ilay ilay fiangonana kely ny pergamosy dia lasa fotompampianarana ary nilaza fa izany no fotompampianaran'ny balama ary balama no anankiray izay nampianatra ny israely andeha teo ka hijangajanga na nijangajanga tamin'ny moaby izy ireo izay mampirampiangonana ray matimaty na fiangonana mahazatra ilay rafim-pandaminana lehibe ary hitantsika fa nilaza andriamanitra hoe ny fotompampianaran'ny nikolaita izay ny nandray ny nanangona ny hery rehetra tao amin'ny fiangonana ray ka nametraka n'izany teny aminiinany ary nanao an'izany ho rafim-pandaminana ray hoy izy hoe halanao izany ary halako koa manohy milaza fotsiny izy hoe halako izany halako izany halako izany ho tonga eo amin'ny fahafenoany tanteraka izany eto hitanareo ve hoe voageja toy ny ahoany ilay fiangonana eto mandra-patonga azo ho zavatra ray bitika kely fotsiny ary izany ilay fiangonana izay misy antsika ankehitriny ankehitriny tamin'ny andro nahatongavanyity fanambaranyity na ho an'ity fiangonana ity dia izany no andro ray izay nanorenan'ny roma teo ambonin'ireo vato lehibe teo amin'ny toerany an'ireo vilona sy milolo fa mampahafantatra amin'ity fiangonana ity izy hoe mbola mijanona ho lelana afo ray mijery manerana foana izy ary ny fotony dia tsy vilona vodivary fa varahana mafy ray voazady toetra tao amin'ny laforo afo azo antoka le fototra tiako izany fantatsika izay hijorontsika eny any fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny fanomponao sy ny finoanao sy ny faharetanao ary ireo asanao ka ny farany dehibe noho ny voalohany Eny ary toy ny hoe saika voakapa tanteraka ilay fiangonana, niena kely fotsiny ary nanalavitra andireo fivoriana ara-panahy lehibe izy ireo ka somary niankina tamin'ireo asa. Tsy mila antsika hiankina amin'ireo asa Andriamanitra. Izany no famantarany fanaovana rafim-pandaminana. Mahakandrama tokely Jones izay andraikitra ny hazo, ary izay akandranona sy ranonareo zana ny andraikitra an'ireo akanjo. Ary mety tsara izany saingy aza miankina amin'izany nareo, aza manao an'izany. Rahalahy, izany asa tsara izany. Ny teratany tsara iray mendrika dia anao an'izany. Fa ny ilaina mba ho kristianina iray dia ny fahatsapan'ny fahaterahana indray, ny batisan'ny fanahymasina. Eny ary, miena na mpiasa asa izy ireo raha tokony ny fitiavana sy ny finoana. Lasa betsaka sy betsaka hatrany foana arakaraka ny nanoizany. Eny ary, fantatro ireo asanao, fantatro ny finoanao, fantatro ny faharetanao sy ny sisa. Fa ankehitriny dia haka ny andininy faharoapolo sika. Eno ity, kanefa manana zavatra vitsy manohatra anao aho satria mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely ianao, izay miantso ny tena no mpaminany vavy mba hampianatra sy hamitaka ny mpanompoko sy hanao fijangajangana, ary hihinana zavatra naterina tamin'ny sampy. Ankehitriny vehivavy, inona no hitantsika nanehoana ny vehivavy malerivo? Ny fiangonana. Ankehitriny dia hitantsika eto fa izy ireo dia nantsoina hoe Nikolaita, fotom-pampianaran'ny Balaama, ary ankehitriny izany dia lasa Jezebela. Ankehitriny Jezebela, raha mariky nareo dia tantara lehibe ity. Ankehitriny raha te handray noty an'izany nareo dia manombo ao ampanjaka voalohany mikasika ny mpanjaka voalohany eo amin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tsy zanaka vavy ny Abrahama Jezebela, tsy anty vondrony eto ity ihany koa ilay Roma mpanompo sampy. Ny Nikolaita dia andehana kristiana mangatsika ara-pomba iray izay nanasaraka ny tenany tamin'ireo tena kristiana, totsy nanana ny finoana, ary te hanao an'ilay fiangonana hitovy amin'ny trano fialofana iray izy ireo, mitovy amin'izay hananan'izy ireo amin'izao amin'izao, mitovy amin'ny trano fialofana iray, tsy misy fanahy mihitsy ao anatiny. Efa lasa ireo andro fahagagana, efa nitaona hafa iray izany rehetra izany, manana firahalahiana izay, franc-maçon tsara iray, haut de fer na zavatra tahaka an'izany no mamokatra an'ilay izy. Ary mety tsara izany saingy tsy hankany toerany fahaterahambaovao amin'i Jesosy Kristy mihitsy izany, ny famonjena ny fanahy, ty fahamarinana ity. Eny ary, ity Jezebely ity ankehitriny dia zanaka vavin'i Abrahama izy, marin' izany mpanjaka vavy mpanompo sampy iray. Tamin'ny fotoana io rehefa ilay fianakavian'ny mpanjaka, ny fianakavian'ny mpanjaka no nalaza noho ny fahatokiany loza be femabibiana ny bala. Ny rainy dia mpisoron'ilay sampy ASTARTA, tsy haiko hoe ahoana no hanononanareo azy, nalaiko avy tao amin'ny tantara fotsiny izany. Nampiasan'ny paikadiny tahaka ny Constantin Iabo, ny fanakaiky tamin'ny Israely ho firenena lehibe matanjaka io koa noho izany. Inona nataon'i Constantin ho malerivo? Tsy niova fo izy, politisianina iray izy. Inona nezahany natao? Nalainy ireo kristianina rehefa niteny tamin'izy ireo izy fa izy ireo dia hivavaka, ary ankehitriny eo hotsarovy izy dia ny miresaka ny amin'ny Nikolaita tsika ankehitriny, ary nilaza izy fa raha hivavaka izy ireo ka resen'io ajio izy, amin'izay fotoan'izay izy dia ho kristianina iray izy. Nanana nofo ray izy, nandoko andreo ampingeno fotsy tamin'io alinio an'ilay azo fijaliana, rehefa teraka ireo chevalier de colombe tamin'io fotoanaio mihitsy. Ankehitriny teo no nandraisan'izy ireo ny toerany, fa tsy nanao ninoninona tahaka ny kristianina iray mihitsy izy. Teo amin'ny anankiray tamin'ireo fiangonana Nikolaita antsoina hoe masimbavy Sofia no nametrahany azo fijaliana iray. Araka ny nolazaiko maleriva dia izany ihany mba nataony izay toy ny zavatra anankiray mitovy amin'ny hoe nanoana ny fiangonana izy. Arak'izay azoko mba nitsomponina avy tao amin'ireo pejy ny tantara rehetra, ary maro amin'ireo nianatra hafa no milaza n'ilay zavatra iray ihany. Tsy mahafantatra ninonina mikasika ny fiovam-pony sika ankehitriny. Mba inona ny dirany? Zavatra tiany natao dia nahitany betsaka indrindra mikasika ny Roma izy ankehitriny. Jereo ity ankehitriny, dinio ty paikady ity, ary dinio hoe toy ny ahoana no hanamafisan'ny baiboly an'izany? Andriamanitra anjato sy anjato taona talohan'ny sehony izany, ary nampiasan'ilay paikady iray ihany Constantin hoe Andriamanitra eto izay nampiasainy ahaba. Ankehitriny hitany Constantin fa niapahany lehibe tamin'ireo olony dia reto Nikolaita reto ireo kristiana. Ny sasany tamin'izy ireo dia nantsoina hoe secta, izany hoe ireo pantekotista. Izy ireo dia secta sy holy rollers. Ary inona koa? Teo no nisy an'ireo tena famantarana sy fahagaganareo, fa ilay fiangonana ara-boajanahary tamin'izany dia nanohinaka ao amin'ilay rafim-pandaminana. Inona no nataony? Lalao ampahany fetsifetsy Constantin. Mandeha eo izy ary maka andreo sakaizany mpanompo sampy sy maka andreo sakaizany kristiana ka manakambanan'ireo fiangonana miaraka mametraka ny nampiditra fanompotsampy tao amin'ny kristianisma. Ny vady ny kristianisma sy ny fanompotsampy tao amin'ny fiangonan'ny Pergamosy. Ankehitriny inona no lazainy eto mikasika an'izany sao arivo izao? Lay zavatra ray ihany izay nataony Ahabo. Ahaba mba hampatanjaka ny fanjakany de nanambady ny Jezebely ty mpanompo sampy vavy ty mba hampatanjaka ny fanjakany mba hanome tanjaka betsaka tao Israely. Ary zany no ezahan'ireo fiangonana. Hitanareo efa miezaka manamboatra baiboly ray izy ireo amokan'izany amin'ny taona ho avy amin'ny 20. Hoe zany de baiboly ray izay hahafalin'ireo jiosy, hahafalin'ireo katolika zany ary hahafalin'ireo protestanta. O rahalahy, manana an'ilay silaka gazety a, tsy manana azy ety amiko azy zao arivo zao. Efa nandrihana maky an'izany nareo ny ray arivana izany azy. Eo nareo zao, hitanareo? O reo zavatra ireo mba ezahana hitombo. Alain'ireo zavatra masin'Andriamanitra ka aparitany amin'ny fomba rehetra izy ireo mba hitombo sy anao isabetsaka. Zany nataony fiangonana. Nanaiky ny olona hiditra ho amin'izany izy eo amin'ny fototry fandraisan-tanana ary manana an'ireo jilambotsy ny zavatra hafa rehetra, olona tsy nateraka indray. Fa tao amin'ilay vatan'i Kristy marina izay tsy rafi-pandaminana ray fa ilay mahagaga vatan'i Kristy mahatalanjona dia afaka hiditra eo ambanin'ny fanao anankiray fotsiny ihanynareo. Ary zany dia amin'ny alalan'ny batisa ny fanamasina marina. Ary rehefa famantarana ray ihany izay tonga teo amin'ireo apôstôly ireo no tonga amin'ilay fiangonana. Marina tokoa izany. Ankehitriny tsy tokony anao maromaro ty raisa sika ka na hoe eny hikambany amin'ny asamble sika, hikambany amin'ny anytokany sika, isika hikambana amin'ity na ny batista na metodista, ndao sika hikambana amin'ny kristy. Mijanona ho afaka amin'ireo zavatra io. Satria ny tsirairay avy amin'ireo rafi-pandaminan'ireo dia mety tsara saingy izy ireo manana ny fotom-pampianarany sy ireo zavana izy ireo, ary tsy maintsy mandeha nareo mijery raha amelanareo hiditra ao amin'ny faritra io ilay mpanara-maso ambony ary anao fivoriana ray. Raha tsy mampianatra marina tokoa tahaka ny ampianarana izy ireo nareo dia ho voaroka. Tsy afaka mijanona amin'ny baiboly nareo. Tsy afaka manao an'izany Andriamanitra halan'izany. Ny kristianina hafa rehetra nateraka indray dia ankahala ihany koa. Maro amin'ireo olona ireo ny tena tokoa teanao, teanompo ary te iombona, saingy tsy afaka manao an'izany nareo. Androka anareo izy ireo. Eny, avelao izy ireo, androka anareo, mano izy, raiso ny fanahymasina na ahoana na ahoana. Marina tokoa izany. Fa hitanareo, izy ireo dia mila manana io dogma io. Mila mitondra anareo mankany amin'izay azahoanareo vola betsaka izy ireo. Nanana teny filamatra rainy batista tamin'ny 70 hoe ray tapitrisa amboniny amin'ny 70. Inona no azon'izy ireo? Tahaka nylazain'ilay evanjelista malaza Billy Graham rehefa tany Louisville izy hoe andeha ao amin'ny tanàna ray a, hoy izy andeha ao amin'ny tanàna ray masin-dapory, anao miova fo anankiray izy, miverina amin'ny taona manaraka izy dia nahazo 30 izy avy tamin'io anankiray io, zafy kely avy tamin'io fivampo anankiray io. Hoy izy hoe andeha ao amin'ny tanàna ray a, hiantso 3 alina, hiverina amin'ny taona manaraka nefa tsy afaka mahita 30. Ary zay nylazainy izy nanao filazana tsara ray saingy mbola tsy mino foana fa marina ny andralantsika sarobidy. Hoy izy hoe nareo mpitory teny kamo, hoy izy omeko anareo ny anarana sy adresiny izy ireo, mipetaka nareo miaraka mitongotrareo ambony birao ary manoratra taratasy ray ho azy ireo raha tokony andeha iresaka amin'izy ireo. Za somary mankasitraka azy any amin'izany. Tiako ny olona ray mba ho izay maha izy azy fa tsy be tsara velatsy ray. Mijoroa tsara reo ka mba ho izay maha izy anareo ary tiako izany. Fa tiako ny ilaza hoe Billy, iza lay tany mba haka nioniova fo izay azony Paoly io? Le izy ry Billy dia raha mba natsahatra ao fotsiny izy ireo tsy hiverina sy andray tanana tany ary hifokana hoe eny manaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko manokana ka namela azy hijanona teo mandra-patonga azy ho faty soloa ary naterana ny fanahymasina indray dia anao niova fo vaovao izy. Rahalahy, nareo dia mamono miaraka amin'ny afo izy, tsy afaka hamono azy nareo. Tahaka ny trano ray mirehetra ao anatin'ny rivotra be izy, tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo. O miely atraizy izy rahalahy. Ny tena niova fo ray an'i Kristy dia tsy afaka mipetraka tsara izy fotsiny dia mandroso izy. O tena faly any. O adray ny batisa ny fanahymasina tamin'ny fanao fahiny izay manao ny fanahinareo rehetra, tsy afaka mipetraka tsara, mikopaka anareo ny rivotra, no hitsoka anareo mihitsy ilay rivotra mahery ny fofofo. Ahoana fa manohy mamerina azy amin'ny kitay fotsiny a ary manohy mandeha. Eny tompo, tsy nisy olona tokony anka niova foany Paoly. Nitondra azy ireo tena lalina tao amin'ny kristy Paoly any ka lasa matiny amin'ny tenany izy ary velona ao amin'ny kristy. Ary izy no nanao ny sisa tamin'izany. Marin' zany. Zany lay izy. mahafinaritra ireo raharaha batisa saingy ray tapitrisa ambony inona ny soa ataony zany manana anarana ray tapitrisa ambony nareo eny mipetra fotsiny ka matota sasatsasany raha te hametraka azy ireo nareo mety tsara zany saingy rahalahy ny ilayntsika dia ireo anarana eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry voavono ohatra nyfanorenana nyizao tontolo izao voasasa tao amin'ny raha feno ny fanamasina manaraka anareo ireo famantarana sy fahagagana ka roa ireo tantara maniry any azahoanareo rehetra an'ireo fivorimbeny isy anina ka hamaky an'ireo zavatra ireo mba hahita hoe toy ny ahoanany ny azonan'ireo martiro ireo anyio lehilafiny pantekosty io ho teneniko aminareo ankehitriny rahalahy nareo batista metodista ary ninoninona nareo lay azavana marina tena izy tsy ilay rafimpandaminana pantekotisty zany ankehitriny fa nlay azavana marina tena izy de ny fahatsapana pantekotista nidina efa nandritry ny ansoiandro ankehitriny ireo tantara ireo nangadiko azy ireo tao amin'izay rehetra mety hitako atraizatraiza ary io lehilafiny pantekotisty io noho nyjanona velona nanomboka tamin'ny pantekosta ka hatramity fotoany ity eny tompoko efa nilavina hoy ny sasany amin'izy ireo hoe efa nahataty an'ireo onja nlay fiangonana katôlika malaza nahoana zany manam-pirofo fa izy ny tena fiangonana nahoana tsy zavatra hafahafa ho ah zany miaraka amin'ny fanjakana sy ny zavatra hafa rehetra oriny afaka nisy izy fa lay zavatra hafahafa dia io andihany kely zay natositosika io io avy tsy nakely io nroana na tsipita ho amponja notsofaina potipotika ahoana ny mba nisy iny izy ireo satria ny fanahan'ilay andriamanitra velona nietsika ao anatin'ny vatan'izy ireo ka tsy maresain' zany ireo dia mony elo rehetra eo ambony ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ary ny vavadiny mielo tsy aresy azy zany lay tena zavatra zany manome ny fanahymasina ho an'ireo mpitoriteny metodiste ireo sy ny sisy eto hitanareo zany manao azy ireo hitsangana manao zavatra aminareo tsy ho diso mihitsy zany iaaba io pe tsara velatsy io hitanareo miodina izy ho izy hoe ankehitriny raha afaka manakambana fotsiny ankehitriny ka azo an'io firenena goavana io ary raha manambady an'io zanaka vavin'ilay zalantitra eo io a eny izay zahay hompisakay izay inona ny nataony nyvarotra an'ireo tena fizoka iny mihitsy ankehitriny rehefa tena mivery ny fiangonana protestanta io ka mitambana tamin'ny fiangonana katôlika de anao an'ilay zavatra ray ihany zay nataony tany eroina tany izy iaba de velona tamin'ilay andro zay intelo ny nisy zany tao amin'ny fahatsapany misasakalina ny dian'ny israely izy ary eto ilay izy de tonga eo amin'ny sasakalina ray indray ary tonga eo amin'ilay misasakalina indray isika eto taranaka telo talohany ity nandeha teto sy teto ary teto ankehitriny raha mahamarika anareo aba dia nanambady an'i jezebela mba hampatanjaka ny vahoakany zany marina tokoa ny nataony konstantin nanangana fiangonana ray goavana be izy ary naka n'ilay alitaraka nanao vato fotsy goavana ray napiakanto tsaran'io lehilahy io papa nametraka azy teo ambony teo izy no andriamanitra velona ray afaka nyresaka tamin'izy ireo izy ary miteny amin'ny kasika ny fahotan'izy ireo ary nahafaly an'io fiangonana tranay matimaty io mihitsy zany ka nanalavitra izy ireo azo atoka zany lay izy eny fa tsy nahafaly an'ilay olona zay nateraka indray zany rehefa nitondran'izany izy ireo ary avy eo dia nampiditra an'ireo lanonana mpanompo sampy manao vavaka tsy enjery inona ny nataon'izy ireo nanetry an'ny jupiter izy ireo ka nanandratra ny petera nanetry ny venus izy ireo ka nanandratra ny maria ary zany napiditra ny fampotsampy tao amin'ireo laharan'ny kristianna ary rehefa nanambady an'i jezebely aba de nanao an'ilay tena zavatra hafa ray ihany izy nampiditra ny fanompotsampy tao israely izy ary inona ny nataon'i jezebela namono mpaminany rehetra zay azo nametrahana ny tanana izy marina ve zany toy izany ko ny nataon'ireo papa ny kristianna marina rehetra zay azony izy ireo nametrahana ny tanany de nyvonoana izy ireo fa nisy kitana ray an'io taona io eli antitra o eny tompoko tsy natahotra izy niteny tamin'izy ireo mikasika an'izany eny tompoko izy ny kitan'andriamanitra n'io taona io tonga teo amin'ny fotoana ray izay nilazany hoe tompo za rery sisa ny tavery hoy andriamanitra hoe ankehitriny andraso ray minitra andraso ray minitra andraso ray minitra rely manana fitonjato a miafina manerana any ananinany hitanao tsy fantatra ao zay misy azy ireo any velany any izy ireo reo fariseo saduceo batista metodista ary presbiterianna fa iza dia amoaka azy ireo avy ao a mendrasa fotsiny ianao hitanao amoaka azy ireo a misy izy ireo de a izy ireo ary tsy mbola nantoalika teo amin'ny baly izy ireo fa eli antitra ny feon'andriamanitra tamin'io andro azo antoka fa izy ny tena tandindo ny feon'andriamanitra tamin'ny fiavian'i kristy voalohany ary zany no ho tandindon'ilay feo amin'ny fiavian'i kristy faharoa indray araka ny soratra ankehitriny hitantsika fa ity jezebela kely ity rehefa tonga teo izy tena nandeha namotika an'ireo alitaran'andriamanitra rehetra marina tokoa izy ka nanangana an'ireo alitarany manokana ary nanao andreo israelita iondrika teo anolohan'ny sampra izy. Izany marina tokoa ny nataony Constantin rehefa nanao an'ilay fiangonana katolika izy. Nampiditra ny fanompoan-tsampy tao amin'ilay fiangonana kristianina izy ary nanao andreo kristianina iondrika teo amin'ireo sampiny. Izany marina tokoa ilay taona maizina indray, taona maizin'ny Israely, taona maizin'ny fiangonana miondrika eo amin'ny sampy. Ary Eli nikitana tamin'ny androny ary nahatonga ny Israely rehetra nompo amin'ny Baala, ary izany nataony fiangonana katolika tao Tiatira. Ankehitriny tiako nareo anamarika zavatra hafa ray manay teto naka ny tantarako aho teto. Milaza Jesosy fa izy dia niantsony tena no mpaminany vavy ray, ilay vehivavy Jezebela izay miantsony tenany ho mpaminany vavy ray. Ankehitriny hitanareo tsy mamela ny olo ny hamaky ny baiboly ny fiangonana katolika satria milaza izy ireo fa ilay pretra rery ihany no anankiray izay afaka mamantatra mpahamasinana nyity teny ity. Eny, izany ny fandikana marina ny mpaminany ray. Ny mpaminany ray ny manana ny fandikana masina ny tenin'Andriamanitra. Marina tokoa izany. Ahoana no ahafahan'ny olona ray iantso anankiray olona hoe mpaminany ray nefa ve dia milaza hoe manana fanambarana diso izy ireo? Tena mitovy mihitsy amin'ny dikany hoe mahazanaka mandrakizay indray izany. Hitanareo, izany dia izany no ny mpaminany iray dia midika hoe ilay mpamantatra marina, ilay anankiray izay nahatongavany tenin'ny Tompo tonga tamin'ny fanambarana. Ny teny hoe mpaminany dia midika hoe mpamantatra ny teny masina. Hoy Jesosy hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panahy na mpaminany dia za Tompo no iresaka aminy. Ka raha miseho izay lazainy amin'izay fotoan'izay dia eno izy, izany no momba azy. Raha tsy miseho izany amin'izay fotoan'izay dia aza miaino azy. Izay ihany, izany ny tenin'Andriamanitra masina ary ny tenin'ny Tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany. Ankehitriny milaza izy ireo fa io fiangonana io tamin'izany ny mpaminany iray. Zareo ve ankehitriny niova avy tamin'io Nikola ito io izany ankehitriny? Izany dia niova nakany amin'ny azy. Hitanareo ve izany? Ny Jezebela. Ankehitriny omaly ariva dia ny fotom-pampianaran'ny Balama. Hitanareo fotom-pampianaran'ny Nikolaita sy fotom-pampianaran'ny Balama. Ankehitriny Balama dia ilay anankiray izay nanao an'ny Israely ho fijangajangana. Ary inona ny nataony ny Nikolaita? Nanao an'ilay rafim-pandaminana. Noho izany dia apetrao miaraka izy roa ireo dia azo. Azy iray ianareo fiangonana. Azo antoka Apokalipsy toko fa7:20, ilay janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Vehivavy mpivaro tena. Inona izy na ahoana no mampivaro tena ray azy? Manao fijangajangana izy, fijangajangana ara-panahy, mandika diso ny teny amin'ny olona. Mela lavitra n'io fanatisma io, izany ilay tena fanatisma. Mariny izany. Ankehitriny hitanareo miantso ny tenany ho mpaminany vavy izy. Zahay no izy, zahay ny fivoriambe, zahay ny fivoriambe lodikanina indray, ny fivoriambe ny lehilahy ary zahay ny manapaka ny tisity ary izao. Noho izany dia eno izahay. Fa ilay piretra kely teto mba hanontany amikasika ny Elizabeth Frazier na ilay zazavavy Frazier. Hoy izy, ny kardinaly dia te hafantatra raha ianao no na ilay eveka raha ianao nanao batisany io zazavavy Frazier io. Hoy izy, lasa katolika ray izy. Hoy aho hoe ya, azoko izany. Hoy izy, nanao batisa azy ve ianao? Hoy aho hoe eny tompo. Hoy izy, toy ny ahoana ny nanaovanao batisa azy? Hoy aho hoe tamin'ny batisa kristianina. Hoy izy hoe inona antianao lazaina amin'izany? Hoy aho hoe batisa kristianina araka ny lazain'ny baiboly. Fa anao tokana ihany no anaovana batisa amin'ny batisa kristianina. Ny olona rehetra ao amin'ny baiboly dia nasitrika tao ambanin'ny rano tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nandrainao ty izy, nanompoka ny raha andrainao takan'izany. Hoy izy, fantatra ao ny nanao an'izany fiangonana katolika taloha. Hoy aho hoe ovina. Hoy aho hoe manana andreo tantara fahiny rehetra aho eto izay azoko azonona nanompoka tany Londra sy any akafatra aizatraiza. Noho izany dia afaka mianatra rehefa anatona tsy hoely ory io rehefa isy zavatra hitranga. Hoy aho hoe za tsiko fantatra hoe taiza za dia nandeha. Hoy izy hoe o, hoy izy ao amin'ny baiboly. Hoy aho hoe milaza ve ianao fa hoy izy hoe Jesosy ny nandrafitra ny fiangonana katolika? Hoy aho hoe Petera ve ny papa voalohany raha izany? Hoy izy, teny izany tokoa. Hoy aho hoe nihevitra fa tsy nety diso ny fiangonana ary tsy niova ary reo lamesa rehetra dia nilazaina tamin'ny teny latina mba tsy hiovany. Hoy izy hoe mariny izany. Hoy aho hoe eny azo antoka fa nanao fiovana sasatsasanareo hatramin'io fotoana io. Hoy aho hoe raha boky katolika ity baiboly ity, amin'izay fotoan'izay dia katolika ray tamin'ny fanao fahiny a. Hitanareo mary izany. Hoy aho hoe katolika ray tamin'ny fanao fahiny a raha izany. Ary hoy aho hoe izy dia nanana tokoa. Hoy izy hoe eny, ankehitriny hitanao ny baiboly dia tantara ny fiangonana katolika fotsiny. Hoy izy hoe Andriamanitra dia ho amin'ny fiangonana. Hoy aho hoe Andriamanitra dia ho amin'ny teniny. marina zany aoka ny teniko ho marina fa ny tenin'olo lafa rehetra ho laingy ary eto amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity ny boky tokana mamela hamerina any izany izay nametrahan'i jesosy ny soniany eo amboniny ary ny zavatra voalohany nataony dia nanambara amin'ny mahandriamanitra azy ary ataony tanteraka izany ka nanao hoe ny olona rehetra izay hanaisotra zavatra avy amin'izany na hanampy zavatra amin'izany dia samy esorona ny anjara ny hiala ny bokyn'ny fiainana sambatra izay mamakina izay miaino ary voahozina izay hanampy zavatra ray amin'izany na hanaisotra zavatra avy amin'izany eo ianareo zao noho izany dia hitanareo ilay ampahany mampidosa noho izany dia aza manampy ninoninona amin'ity mihitsy avelao fotsiny izy ho arak'izay maizy azy ka mano iza mandeha fotsiny ny fanahy no hanambara azy aminareo raha anetry tena fotsiny nareo mangata aminy hitanareo mariny izany ankehitriny noho izany dia tsy sarotra izy andriamanitra jesosy dia nisaotra ny ray noho ny nanao hoe misaotranao a ray fa nafeninao tamin'ny mason'ireo rabo ireo zavatra ireo sy ireo eveka sy ireo kardinaly ireo mpanaramaso ambony ka nambaranao tamin'ny zaza izay hianatra izany hitanareo izany no ilainareo izany dia fanambaran'andriamanitra izay afaka ho tonga arak'izay nolazainy eo fotsiny ihany hoe ataon'ny olona ho iza moa hoy izy hoe ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona hoy izy hoe ry simona tsy nianatra an'izany tao amin'ny seminera ray mihitsy ianao hitanareo tsy nisy olona mba nyteny anao an'izany izany dia tonga izany dia fanambarana ray avy tany an-danitra ary eo ambonin'ity vatolampitino anorenako ny fiangonako ary ny vavadiny elotsy aresy azy izany marina tokoa ilay fanambarana izay azo ny abela tany am-pendoana izany ny fanambarana izany tamin'izany mbola ny fanambarana foana izany ary ny fanambarana foana mariny izany ankehitriny dia hitantsika eto fa vehivavy ray izay ankehitriny ary ny vehivavy ray dia maneho fiangonana ray marina ve izany tonga ho an'inyny kristy ampakarina vehivavy ray virginie madio ary ilay vehivavy ratsy eto milaza ny tenan' olay fiangonan'andriamanitra izy nefa na izy azy dia voaravaka rena sperla izy ary ny zavatra rehetra ary nanana kapoaka ray an'ny falotoany fijangajangana izay nanaovan'ny mpanjakany tany rehetra ho mamy tamin'ny divay amin'izany marina ve izany ankehitriny hitantsika izy eto fa nantsoana hoe jezebela ary jezebela ilay ratsy izay nataon'ny jezebela vantany voanahazo fiazonana teo anivon'ireo israelita izy dia novonono faty izy ireo ka nanao ny zavatra rehetra izay vitany ary nanorona an'ireo alitarany manokana marina ve izany izany marina tokoa ny nataon'ny fiangonana katolika marina tokoa izany fa ankehitriny dia ndao sika maky lavidavitra kely kokoa ampienanareo ty matetika raha mieninareo dia hihinana amboniny kely miantso ny tena no mpamina ny vavy ankehitriny raha milaza izy hoe zany mpandika tokana ny teny ary mampianatra sy mamitaka ny mpanompoko anao fijangajangana ihinana zavatra naterina tamin'ny sampy leralahy izay nanontany mikasika ny menarana mikasika ny fihinanana n'ilay voankazo tao amin'ny sahany edena hitanareo hoe inona ilay izy satsy izany rehefa milaza izy hoe mihinana eto ilay izy dia ara-panahy hitanareo ary lay ary nomeko fotoana ibebahana amin'ny fijangajangana izy fijangajangana fa tsy nibebaka izy indro atsipiko mpandriana izy karazana fandriana inona an'izao tontolo izao zany marina tokoa ny maizy azy amin'izao andro izao ary ireo izay nijangajanga taminy ao amin'ilay fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asana izy ireo izany hoe miditra ao amin'ilay fahoriana lehibe ary amono ny zanany amin'ny fahafatesany wow ny inony nanana zanaka vitsivitsy ty zazavavy antitra ity ankehitri ny apokalipsy toko fafito ambiny folo firy aminareo tetinareo rehetra nomaleriva everiko eny ary apokalipsy toko fafito ambiny folo ty mpivaro tena antitra ity fiangonana katôlika dia nantsoana hoe janga ary izy ny reniny mpijangajanga tsy mety ho zazalahy izy ireo dia fiangonana ankehitriny avitaiza ilay fiangonana loterana ava izy reto rehetrareto avitaiza ireo rafim-pandaminana rehetra taiza ny fiandohany zany laodiki ny forona tao anatin'izany nikolay tafarany lay zavatra ray any marina tokoa indray zany tsy misy azonareo atao amin'izany rahalahy o ny antsoantsona nohatra n'ilay zavatra eli tamin'ny androny ny antsoantsona nohatra n'izany jaona tamin'ny androny eny tompo aza mihevitra ilaza amin'ny tenanareo hoe manana ny abrahama ho rainay izay fa milaza fa andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama avy amin'ny reto vato reto hitanareo tsy misy azo atao fotsiny ankehitriny nanana zanaka izy nanana zanaka ve ilay tena jezebela eny tompo enoy izany dia amono ny zanany inona ny fiangonana katolika ny zanany dia ilay anaram-piangonana protestanta hitanareo marina tokoa izany satria manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo natao batisa tamin'ny batisany sampona mihitsy batisa tsiaratsoratra fandraisan-tanana ho an'ny fanahy masina ray zanaka ary fanahy masina raha tokony ho jesosy kristy ary manao zavatra rehetra mifanohitra amin'ny baiboly mihitsy manoy ary mandeha ao anatin'izany avy hatrany izy ireo Ny zanany vavy de natsona hoe Atalia Atalia. Izy de nanao ny izy Jezebela de nanao an'i Atalia hivady tamin'ny Jehorama lay zanaky ny mpanjakan'ny Joda ary tsy ela de nitsangana tao Jerosalema leo ary taram-bala. Ankehitriny tsy mila mandeha mankany amin'ny tantara nareo an'izany. Ny baiboly zany hitanareo ny zanany vavy Atalia de nanambady ny zanaky Josafata dia Jehorama ary nanao an'ilay zavatra ray an'izay nataony reo zanany vavy. Oadray tsy afaka mahita n'izany ve nareo? Hitanareo ve hoe ahoana nataon'ireo rafim-pandaminan'ireo rahalahy? Miverina vetrahana izy ireo amin'ny alalan'ny lutera sy izy ireo. Marina tokoa ka mandrafitra ny tenany miaraka raha tokony hamelany fanahymasina ary nanao an'ilay zavatra ray ihany marina tokoa ny pantekosta. Tsy afaka namelany fanahymasina androso sy anao an'ilay lalany fotsiny izy ireo ka androso ary ny hazavana tsirairay izay tonga dia dinio amin'ny teny fotsiny izany ka mano izy. Tsy afaka namelany fanahymasina hitarika izy ireo. Tsy maintsy nanao rafim-pandaminana ray izy ireo ka nisaraka tamin'ny zavatra hafa rehetra izay tonga. Miverina vetrany ka nivanta amin'ilay zavatra indray. Marina tokoa. Rehefa tonga eo amin'ny taona io isika dia dinio fotsiny izay miandry anareo eo amin'ny lalana eto. Hitanareo? Miverina ny vady tao avy hatrany. Nilaza Jesosy eto hoe ny ity Jezebely ity izy dia miantso ny tenany ho mpamina ny vavy ka tsipiko mpandriny izao tontolo izao ary ho volokoko ny zanany. Ankehitriny karazana inona amin'ny fahafatesana? Inona ny karazana fahafatesana inona no hamonoana ny zanany? Hitanareo fa maty izy ireo ankehitriny. Maty ara-panahy. Tsy manana fanambarana izy ireo. Mahafantatra ny rafim-pandaminana izy ireo. Mahafantatra ny katesisma izy ireo. Mahafantatra ny fotom-pampianaran'ny fiangonana izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra ilay izy dia tsy mahafantatra an'izany mihoatra noho ny hahafantarany hotanto ray mikasika ny alina egiptianina ny sasany amin'izy ireo. Mariny izany. Rehefa tonga amin'ny fahafantarana marina tokoa ny fanahymasina ilay izy, nanontany miantso an'izany, te hiantso ny fanahin'Andriamanitra ho mpanandro na ny devoly any amin'ny famantarana an'ireo fanahy sy ireo zavatra tahaka an'izany ary mandroka an'ireo ratsy. Nahoana? Tsy nikambana amin'ny rafim-pandaminana izy. Io vondrony io hitanareo tsy mahafantatra fotsiny izy ireo. Ary avy eo dia mametaka etikety an'izany amin'ny ny anarana hoe Jesosy rery na karazana holy roller na karazan-javatra ray tahaka an'izany. Tsy mahafantatra fotsiny ary atomotra akaiky ilay ora izay ampiariarinan'io zavatra io. Marina tokoa izany. Ataon'Andriamanitra izany. Azo antoka tahaka nitsanganako ato ambadiky ity pilipilo ity satria amoaka an'ireo zanany izy. Azo antoka tahaka nitsanganako eto mihitsy. Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra an'izany. Raha mino ao mpaminany ny tomponareo, mpanompon'ny tompo, dia enoy a atomotra akaiky izy. Eny tompo, ho vonoiny amin'ny fahafatesana ara-panareo izany. Jereo izy ireo, mangatsika sy ara-pompo. Jereo lay, jereo ny antsika. Tsy mila miresaka mikasika an'ireo batista sy presbiterana isika. Fantatsika fa efa maty nandritra ny taona maro izy ireo. Inona? Rehefa nanana ny fifoazany litera fanamarinana raha izy noho raha nitohina noho izy ity etsika patekotista lehibe ity ankehitriny dia ho efa ny fiangonana loterana ho tonga tamin'ny alalan'ny fanamasinana ny hazavana izay narahany Wesley. Izy tsy afaka nanaraka an'izany litera tsy atompo efa loterana izy ireo. Ho avy eo dia tonga Wesley. Taorinona nahafatesan'ny Wesley dia inona nitranga avy eo? Nandrafitra an'izany izy ireo ary nanao metodista Wesleyana voalohany hoe ireo karazana metodista rehetra hitanareo. Ary rehefa nanana fifoazana lehibe iray saingy rehefa nisitrika tao anatin'ilay rafim-pandaminana izy ireo dia inona nitranga rehefa tonga ny pantekosta nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nitondra famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana? Tsy afaka nietsika izy ireo niantso azy ireo hoe devoly. Ankehitriny dia inona nataon'ny pantekosta? Lay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo ary aiza no misy azy ireo? Maty tatera ka mihitsy. Eny tompoko, mariny izany. Atsipiko ireo zanany eo amin'ny fandrininy fahafatesana ka ho vonoko izy ireo. Eny, mamela maty an'izany mba hahitanareo eto. Mino amin'ny fanehandinin'ny 20:20 izany. Ary izaho nimpy azy eo amin'ny fandriana iray sy ireo izay nijangajanga taminy eo amin'ny fahoriana lehibe. Ny fahoriana lehibe. Zany no miseho tsarovy ankehitriny mamela ijanona eto ray minitra fotsiny. Io fahoriana lehibe io dia izay ho any izay atsipy ao izany dia ireo olona izay virijinina tory ka tsy nanana solika tao anatin'ny faniliny kanefa nikambana tamin'ny rafim-pandaminana ray izy ireo. Olona tsara nandeha nankany am-piangonana ny zavatra rehetra fa tonga nitady solika izy ireo saingy efa tara loatra tamin'izany. Hitanareo na anipi hasta uanfaurina lebe, hitao anatiniwis, hitao anfengunana katolika, hitao rezana ndeta miarakam, anuanfaurina lebe, ratsimbeba kamrewasa nisireo. Tireo zana kasa, ewa natinio fa lai fengunana istenan, zandereo zanani, elai rafpandaminan, fatsireo ulasa, ewa natinio taakandeo katolika mapalayelu, batista, presbiteriana na pantekotista, malayelu azrewa, zofutse, eni za, kristiana venao, eni presbiteriana, Tsy misy idirany io amin'izany mitsy tahaka ny milaza hoe ny kisoray misy lasely de soavaly mpiazakazaka ray. Noho izany de inona marina no azonareo atao mikasika an'izany? Nahoana? Tsy misy ninininona mihitsy. Tsy vazivazy no ilazako an'izany. Izany de ity de tsy toerana ho an'ny vazivazy. Ity no ity ny filazantsara hitanareo. Te hanome kisarisary ray fotsiny ahy hitanareo fa izany marina izany hitanareo. Izy ireo de tsy misy ninininona idirany izy ireo amin'izany intsony. Pantekotista, tsy misy ninininona idirany io amin'izany. Afaka mikambana amin'tsy fantatro hoe firy amin'ireo rafipandaminana izy ireo nareo. Saingy zanak'Andriamanitra ray nateraka indray ve nareo? Marina tokoa, tsy ny olona rehetra mifonareo rehetra ve nareo amin'ny fanahinareo ka tsy an'Andriamanitra ary nareo isan'andro tsy mampaninina izay ataon'ny olona rehetra aminareo? Raha misavoninareo ka manao hoe tahaka ny tsofa miodina dia izany maneho mihitsy fa lasa ny fanamasina raha mba nanana azy nareo. Jereo raha tsy mibebaka amin'ireo asa izy ary vonoko amin'ny fahafatesana ireo zanany any Jezebela. Ankehitriny inona ny nataony Jezebela? Nampanambadi ny zanany vavy tao amin'ilay laharana hafa any Joda tany tao amin'ny Joda. Dinio ankehitriny ilay fampiarana ara-panahy afaka manao sary an'izany angamba? Eto, dinio tsara mihitsy ity ankehitriny. Eto i Jezebela sy Israely. Fa eto i Joda karazany ray hafa eto, eo amin'ny anankiray hafa. Fa ity eto ity ny any Josafata. Eny ary. Ankehitriny ity eto ity Ahabo. Ankehitriny indro Jezebela ato anatiny mihitsy eto. Ankehitriny miditra ato izy ary nanao ny Israely rehetra andeha ankany amin'ny fanompotsampy. Zany marina tokoa ny nataon'ny fiangonana katolika tamin'ny androny rehefa nakambany Constantin ny Nikolaita reo anara-pomba mangatsika eto tao amin'ny tamin'ny ny fiangonana sy tamin'ny fanompotsampy ka nanao endrika kristianisma mpanompo sampy ray. Tsy te handratra ny fihetsehaponareo ary vahoaka katolika fa tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fiangonana katolika rehetra dia endrika kristianisma mpanompo sampy ray, finonompoana sampy ary ny zavatra hafa rehetra. Marina tokoa izany, endrika mpanompo sampy ray fotsiny. Ankehitriny marina izany raha ho faty amin'izao minitra izao a dia izany ny fahamarinana, ary ireo protestanta dia ao anatin'ilay zavatra ray ihany mihitsy ao amin'ny karazany hafa ray fotsiny. Jereo ankehitriny izay nataon'ny Jezebely. Avy eo hitanareo ilay devoly, tena nanolo teny izy, nentin'ireo zanany vavy. Nanana zanaka vavy ray izy teraka teto ary mandeha eto zanaka vavy io mankeo amin'ity lehilahy masina lehibe ity ka maka sy manambadi ny zanany lahy ary mampiditra an'ilay zavatra ray ihany eto izay avy amin'ny Josafata ao amin'ity apahany ity. Ankehitriny ireo tena Nikolaita, ireo ara-pomba mangatsika izay nilan'io rafi-pandaminana io dia nivady tao amin'izany izy ireo eto ary mario ankehitriny ilay zavatra ray ihany. Nentin'izy ireo eto Jezebela ilay fiangonana katolika ary eto dia mitondra ny zanany vavy izy ireo rafi-pandaminana ka mampanambady azy amin'izy ireo mihitsy eo ka manao an'ilay zavatra ray ihany amin'izy ireo. Vonoko amin'ny fahafatesany ireo zanany, fahafatesana ara-panahy. Mandrafitra ny tenany tanteraka ka ny zavatra voalohany fantatrareo lasa ny fanahy rehetra. Teneno amiko, mamelahany tany zavatra anankiray aminareo mpahaytantara ray eto izay fantatra fa misy dimy na enina aminareo no mipetraka eto. Tiako nareo ho afaka ampiseho amiko soratra anankiray na lahateny anankiray any tantara hoe nisy ray tamin'ireo fiangonana izay hanolavo sy niverina tao amin'ny rafi-pandaminanareo mba nitsangana indray niaraka tamin'ny fifoazana ray. Teneno amiko, rehefa nandrafitra ny tenany izy ireo dia mba nanana fifoazana ray ve izy ireo tao aorinany nandrafetany? Tsia tompoko. Nandao azy ireo ny fanahy. Ampiditra amin'ny pantekosta? Rehefa nilatsaka ireo fitahiana pantekotista ka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatry nareo rehetra, nareo tamin'ny andro fahiny, nanana an'ireo fitahiana pantekotista lehibe sy ny sisy ireo nilatsaka. Afaka kelikely nareo dia nanana an'izay natsonareo hoe ny fiombonambe lehibe. Mety tsara ny fikambanana fa tsy ny rafi-pandaminana. Ny zavatra voalohany fantatrareo tsy afaka nahataty an'izany nareo. Tsy maintsy niverina avy hatranonareo ka lasa zanak'ilay satana ary nandrafitra ny tenanareo. Ary avy eo dia tonga ilay hazavana iray hafa mikasika ny anaran'i Jesosy Kristy. Tamin'izay fotoana izay dia ny seoseo tanteraka izy ireo ka nanao hoe isaory an'andriamanitra raha tsy manana ny anaran'i jesosy nareo dia ho any amin'ny ela ary zahay manana azy fa nareo tsy manana azy inona nataon'izy ireo maty teo ny eo tao amin'ny lalany mihitsy nanao rafim-pandaminana ray avy tamin'izany hitanareo raha tokony namela an'la azavany paritaka nanerana amin'ny fiangonana fotsiny dia ho nandeha ho azy naka ntoerana izy sangy nandrafitra ny tenanareo nareo inona izany zanak' jezebela ray ary maty izy rehetra miaraka ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo a ny assemblé de dieu na ny anytokana na ny ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo ve mba nitsangana tao anatin'ny fifoazana goavana ray nikambana tsy mihitsy voavy ny farana mihitsy ity fifoazana faranytika nidina teo amin'ilay renirano ny fanahy masina maro aminareo no mipetraka eto zao ankehitriny izao tamin'ny 3:37 ka tsy maintsy ny seho io asa-panasitanana lehibe io nanao hoe itetehn'izao tontolo izao zany ary tsy tonga tamin'ny alalan'ny rafim-pandaminana samihafa mihitsy tokoa zany ny voaka tany velan'ireo faritra andriamanitra ka nanangana mpanompo sampyray saiky anompoka ny fifoazana io dia jereo izay nataon'izany hitanareo ireo rafim-pandaminan'ireo vantany vo mandrafitra izy ireo dia maty hoy izy hoe ovonoko ny fahafatesan'ireo zany o adray vantatry fanareo azafady aza tezitramiko fa za raha mahafantatra nytiaka tsy miteny azy dia petsara vela tsy ratsy a ary azona ho tompony andraikitra ny amin'izany andriamanitra te hitovy amin'ny paoly a tsy miafina manambarany sain'andriamanitra manontolo mariny zany eny ary eny ary ankehitriny ary nanorona altara tao jerosalema izy ireo ankehitriny dia tiako ny ahita ary rehefa nanambady ny ampy jezebela dia nitondra an'ireo sary vongana izy mba hiankofan'ny israely toy izany koa ny fotom-pampianaran'ny nikolaita nyvady tamin'ny fanompotsampy nanetry ny jupitera nanandratra ny petera ary venusy nakany maria ary araka nolazain'ny baiboly hoe izy no nahatonga ny israely rehetra anota toy izany koa ny nanaovan'ny fiangonana katolika an'ireo zanany vavy rehetra hivady amin'ny rafim-pandaminana raika ilay zavatra manontolo dia fahotana tahaka ny nataony jezebela tamin'ny zanany vavy eny ary ary teo mpanaovana an'io dia voapetraka lehilahy ramboninahitra ka hipapa bonifasy nandray ny toerany bonifasy fahatelo ary izy ireo dia nanana andriamanitra ray teo ambony seza fiandrianana ray tsy nisy nilan'izy ireo ny bakisan'ny fanahymasina ntsony tao amin'ny fiangonana mariny izany nananan'ireo fanekem-pinono sy ara-pombo izy ireo ary nanoy ary rehefa nanaiky an'ilay dogma ray ihany ilay rafim-pandaminana dia nifoanana izy ireo ny fahalalahan'ny fanahymasina ho an'ny fiangonana batista presbiterana metodista sy ny sisa nataon'izy ireo tokoa izany ary mahita azy ireo miena miandalana sy matahaka nolazain'i jesosy mikasika an'ilay voaloboka isika ankehitriny ny fanahymasina rehetra tao amin'ny famantarana sy fahagagana dia nipetraka tao amin'ny andro lasa ray ary lasa nanankareny izy ireo tahaka azy noho izany dia nanao an'izao tontolo rehetra izao anoty izy satria nandehanaka any amin'ny firenena rehetra izy isy ireo zanany vavy mariny izany dinio izy ankehitriny miantso azy eo amin'ny taom-piangonana hafa ray ankehitriny dinio izy miantso azy dinio izy miangavy eto amin'ny farany eto ka mamoaka ny sisa nanamborany hoe noho ilay voafidy vitsy fotsiny satria tsy hisy nofo vonjena raha tsy misy hafa araka ny voasoratra ao amin'ny apokalipsy 3:19 tianareo ve ny andeha eo amin'izany ray minitra fotsiny izay nolazany fa izy fa ity vehivavy ity no nanao ny rehetra andray marika ray ty biby ity no nanao ny rehetra andray marika ray na mahantry lehibe na iza izy ireo marika ray ihany biby ity izay ny fiangonana katolika romana na izany na nanao sary ray izay izy ireo apokalipsy 3:19 nanao sary ray ho an'ny bibidia izy ireo nareo ataoko fa eo ampamakinan' izany nareo rehetra raha tsy mamaky nareo nahoana dia amadika avy hatrany sika ka amaky azy apokalipsy 3:19 ary izy namitaka an'ireo izay monina ambonin'ny tany tamin'ny alalan'ireo fahagagana izay nanana ny hery anaovana azy eo masony bibidia io fivondronambe ny fiangonana io izany ary anaovana azy eo masony bibidia milaza amin'ireo olona izay monina ambonin'ny tany mba hanaovan'izy ireo sary ray ho an'ny bibidia izay nanana ratra saiky nahafaty fa nipotsampy ary tamin'ny sabatra nefa velona tamin'ny alalan'ny fanaovana papa roma mpanompo sampy lasa roma papaly hitanareo manao sary ray ho azy hoinona izany izay ataon'izy ireo izao ankehitriny izao mihitsy marina tokoa miditra maka ao amin'ny fivondrona ambeny fiangonana io ny fiangonana rehetra dia mikambana ao amin'ity rafim-pandaminana ity rehetra miditra ao mivondrona anankiray ankehitriny dia manana baiboly ray izy ireo ary nanasa azy rehetra ireo hivery ny papa jean ny arseveka ny canterbury mandeha ao ny rehetra ny zavatra voalohany fantatrareo ilay zavatra manontolo dia miverina avy hatrany maka ao amin'ny mamo Sati pizanga zangi zireo panbona. Itanareo. Hoy izy ireo hitsambana miaraka ao anatin'ny anakiray goavana izay satria iady amin'ny kominisma nefa tsy mahafantatra fa Andriamanitra nanangana ny kominisma. Afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny ity baiboly ity ary mametraka ao anatin'ny fisainany mihitsy aza ny amaly fatin'ireo olomasina ny amin'ny raha izay nalatsaka izy ireo teto ambonin'ny tany. Andriamanitra ny nandrafitra ny kominisma tahaka ny nanaovany an'ny Nebukadnezara mpanjaka mba manafay an'i Israely. Izy no nanangana ny kominisma ary ndray andro any dia mpanjavona ny Roma hialao amin'ny sary tany izy. Marina tokoa izany Andriamanitra no nitenen' izany. Marina izany. Manohitra ny kominisma anti Andriamanitra izy. Azo antoka fa izany izy fa aza mifantoka be loatra amin'io lambany efitra vy io fa adinio ilay lambany efitra volomparasy. Vakio ny Book of Martyrs any Fox dia ho hitanareo izany hoe marina. Ankehitriny dia ndao sika hijery hoe ah isika ary noho izany dia hitanareo eto ankehitriny fa izy no nanao ny rehetra manan-karena mahantra andray marika iray saingy misy kilasy iray izay tsy azo ny kasihana. Fantatrareo ve izany? Apokalipsy toko fa 3:8. Eno ity mamela maky an'ity ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina ary nahita bibidia iray niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana loha 7 tandroka 10 teo ambonin'ireo tandroka diadema ary teo ambonin'ireo loha nisy anarana fitenenan-dratsy reo avoana 7 zany. Nalaintsika izy rehetra ho maly ariva fantatrareo. Ary ny biby ity izay efa hitanao dia tahaka ny leoparda tongony tahaka ny bera ary ny vavany ny vavany liona. Ary ilay dragona dia ilay dia volomena izay nitsangana teo aminao n'ilay vehivavy mba handrapaka ny zanany dia i Roma mahafantatra sika rehetra ary nanome azy hery sy ny sezany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny ray tamin'ireo lohany toy ny efa voaratra ho faty fa nipoatsampy hitanareo nefa sitrana ny feriny saikina hafaty papaly mandray ny toerany kiambana tamin'ny kristianisma tamin'ny nikolaita ary gaga ny tany rehetra nanaraka n'ilay bibidia. Nitety ny firenena rehetra eto ambanin'ny lanitra ny katôlisisma mariny zany tahaka nylazainy daniela mikasika an'ilay vy niditra tao anatin'ilay tany manga sy ny sisa ary anome anareo zavatra kely iray eo amin'io a ilay visy tany manga efa voamarikareo ve na efa mba nitononoko taminareo ve zany tao amin'ilay conférence lehibe farany nananan'izy ireo teto izay nanesoran'ny Khrushchev ny kirarony ka nikapohany latabatra tamin'izany. Nisy firenena tatsinanana 5 ny angona tany. Nisy firenena tandrefana 5. Khrushchev no lohan'ireo firenena tatsinanana. Eisenhower no lohan'ireo firenena tandrefana. Izany ireo mpitarika lehibe anankiroa. Ireo ratsy atongotra goavana anankiroa. Khrushchev amin'ny Rosia dia midika hoe tany manga. Eisenhower amin'ny Anglisy dia midika hoe vy. Eo amin'ny farany sika. Ary manompo an'ilay dragony izy ireo izay manome ny fahefana ho an'ny bibidia ary izany ilay hafantsika manaraka eto amin'ny tabernakla azonareo. Ary nanompo an'ilay bibidia izy ireo nanao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy. Amin'ny teny hafa dia jereo eto Eisenhower dia manana anarana goavana ray eto Etats-Unis fa tsinotsinona izy any Roma. Rosia tsinotsinona izy. Khrushchev de goavana any Rosia fa tsinotsinona izy eto Etats-Unis. Fa misy lehilahy anankiray izay goavana traizatraiza zany de io papa io marin' zany. Ndao sika andrafitra ny tenantsika miaraka ary ho tonga miaraka de nomena vavaray izy mba hiteny zavatra mio papa ny fitenenan-dratsy. Nomena fahefana izy mba hanohy 2 amby 40 volana ary nanokatra ny vavana izy ka niteny ratsy an'Andriamanitra. Ary mampianatra didin'olona ho fotom-pampianarana kirina pieboeby ti fafinaretana manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra mandany heriny ary nyteniny ratsy ny anarana nandray ny ray zanaka ary fanamasina raha tokony ho Jesosy Kristy tompo. Hitanareo sy ny taberna keliny ary ireo izay mitoetra any amin'ny any an-danitra. Ary nomena ho azy izany mba hiadiny amin'ireo olomasina eo no manomboka ny fanenjehana sy aresy azy ireo ary nomena ho azy ny fahefana tamin'ny fokom-pirenena rehetra fiteny ary firenena. Ary ireo rehetra izay monina ambonin'ny tany dia anompo azy dia ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Fanorenana an'izao tontolo izao. Ireo anarantsika raha efa mba teo amin'ilay boky izy ireo dia napetraka teo tany ho Jesosy hoe tsy misy olona mahay manantona ratsy ny raiko no mitarika azy aloha ary izay rehetra efa nomeny ray ihany ho anatona ny ondriko mandreny feoko itino sakafo hitanareo ka ny vahiny ray amin'izay fotoana izay dia afaka milaza izy hoe eny nikambana tamin'ny fiangonana fotsiny aho tsara tahakanao mihitsy a tsy sakafo nondry zany itino sakafo nondry mipetraka miaraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy. O tena mahafinaritra izy tsy zany ve izy? Eny ary ankehitriny dia ndao sika maranaingana mihitsy satria izao dia ia nihoatra ny oro izao ankehitriny. Eny ary fa hoy a ndao jeretika keti ni mamaki ni andini fa telo mbropulua aru vunuko mfafatesa ndeo zana ni aru nfenguna na reta alala fa izao nuiza imandini kia nfusu nfu aru zanu anume wanaretirara yavi ara kamiasa na reo fala zaiko mnao si wan sisantia tira dezai tsimana na zani futpapenara nzani karazana futpapenara nini nzani Raf pandaminana, iveka, siar siveka, arpap itanareu, tsimanana zan fut papenaran zan. Anketin baibuli tatsika umaleriva fa israeli, nandaldoan mwaba de tsfirenina rai zireu. Nun na teom tavantani zireu arva okara yafak. Marna ve zan? Tandindona rai, saik preni reni, tawanat san lai sinsis, takan zan kiure vundina pantekotist, lai pantekosta marn, saik nireni reni tetueren, itanareu, yeniari. Artsy manana an'izany fotopampianarana izany fanandrafitra ny tenany ary nanao rafim-pandaminana lehibe iray avy tamin'izany izay tsy nanana an'izany ary tsy mahalala an'ireo alalin'ny satana zarova ankehitriny fefa hitantsika hoe taiza ny nisy ny sezany satana omaly ariva dia metintsika niverina tany amin'ny voalohany mihitsy izy taiza ny nisy ny sezany tany amin'ny voalohany babilôna ary babilôna rehefa lay laharam-boninahitra mpanjaka mpisorona ray ihany babilôna nenjehan'ireo kaldiana nandresy dia tonga tao pergamosy ary nanao sezany hitanareo namindra ny sezany avy tao amin'ny tanyny sinara nakany pergamosy vo avy nyvakintsika mihitsy izany tao amin'ireo tantara o maleriva ary akehitriny dia teo izy ny nanomboka nanao ny fiangonana katolika izay mbola i babilôna reny foana eny ary ny sezany satana ary ny sezany satana araka nyresan'izy ireo za de tsy ametraka enta mavesatra afa intsony eo aminareo tsy isy enta mavesatra intsony izay efa hanananareo fotsiny ihany io avitsiana kely izay tao anatin'ny tao io hitanareo sempotra tanteraka tao anatin'nyity taona maiziny ity io rehetra io akehitriny saiky nanakaky ny 500 taona ny nandalovan'izy ireo an'izany fa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko amin'ny teny hafa mbola manana n'ilay fitahiana pantekotista oponareo foananareo tano izany mandra-piaviko hanome fanampiana ho anareo fa ho avy amin'ny fotoana manaraka mihitsy io taona manaraka io izay maharesy ka mitandrina ny teniko hatramin'ny farany dia homeko azy ny fahefana amin'ireo firenena ary izy hanapaka azy ireo amin'ny tehimby dia tahaka ny vilany ray an'ilay mpanefo no atorotoro azy ireo ho vakivaky dia arak'izay efa nyraisiko tamin'ny raiko hitanareo io fiangonana io ho inona izany rehefa miseho fiangonany taona maizina io mba hitsanganao amin'ny fitsarana anohatran'io andehana mpanompo sampiny any irodana ve izy ireo anitsaka manerana eo ireo tongotra varahany ireo teneniko aminareo amotika azy ireo vakivaky izy hoy ny baiboly ary izany me ho azy ny kitany maraina fantatrareo hoe inona izany sa tsy izany kristy no ilay kitany maraina eny ary izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana oh andray tsy faly venareo tara kely fotsiny izao manana vitsy amboniny aho raisiko angambo izany rahapitso ariva eo amin'io roa arivo taona eo io fa izy ny lisy ny loasany kitany maraina sy mamiratra izy ny tsara indrindra amin'ny alinalina ho an'ny fanahy lison loasao amin'ny rery ano ahitako zay rehetra ilaiko sy manao ay ho feno tanteraka ao amin'ny fahoriana dia izy no fiononako ao amin'ny olana dia izy nytohako izy no miteny amiko ametraka eo amin'ny aya rehetra alleluia izy ny lisy ny loasany kitany maraina sy mamiratra izy ny tsara indrindra amin'ny alinalina ho an'ny fanahiko tianareve izy ô za fotsiny tiko izy za ankehitriny ndao sika nompo azy ankehitriny ireo teny sy afatra mahandratsana rehetra ireo satria ti amialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azonka tsy mahafinaritra ve izy tiako izy aketi ndio zavata za itifu kasku di uwa wanata ndio buku masava wazi satiti afaka itunda nila itopi nguna na mantulo nata niyariva na karaisiki sumar niyada na kele azori vzo satiti farpe kele fa oo tsmafnada veisi oo Misula saika taisa taisa saimreta tantera kanifuni Amla yafsain latsa katampante kosta zainana diu kanana wazrewa diu O mireta natunfuksane keitin o funaita wanyanara Tena falia fafaka mlazawe isanisrewa O isanisre Isanisrewa Tena falia fafaka mlazawe isanisrewa Alleluia isanisre Isanisre Tena falia fafaka mlazawe isanisrewa Falvenareo Tsaroko any verina vitanitra tanoganga iariva ary ilay faramanidina dia nipetraka tao teny isy tany Memphis tany nametraka tao amin'ny hotely goavana tsara tarehy iray izy ireo tany ary niantsoanana hoe ny fiaramanidina dia andeha amin'ny fitora rapitso maraina ary nitondra taratasy iray apetraka ho amin'ny boaty postaly rehefa mody nanoratra namaly sasany tamin'ireo sakaizako ary teo ampandehanana dia hoy ny fanamasina hoe mano iza mandeha nano nandeha fotsiny ah nandeha nankany any distrika any mainty oditra nitsangana tany any heritreritra hoe oadray jere hoe tsyzao ny fotoana andehanan'ilay fiaramanidina dia nano ny laza ny fanamasina hoe mano iza mandeha tahaka ny nataony mihitsy tany anaty ala tany ray andro fantatrareo mano iza mandeha fotsiny noho izany dia nanohy nandeha sendra nijery ateo tao amin'nyray tamin'ireo trambony kely mainty oditra izay ipetrahan'ireo vahoaka mainty oditra mahantra any ary nentoo jemi mahantitra ray tena karazany miaraka tamin'ny loba de la nyfatotra na nodidina ny lohany miankina teo amin'ny tahaka an'izao de nandeha teo anira hoe za de izy ireo isan'izy ireo a tena faly afafaka milaza hoe isan'izy ireo a o alleloia ariana ny ilainao tompo isan'izy ireo a mino hoe tarian'ny fanamasina ve nareo eny azo antoko tena faly afafaka milaza hoe isan'izy ireo a teo amin'ny efatra ambin'ny folo taona lasa teo zany ankehitriny nijery avy teo amin'ny fefy izy za dia saiky o teo amin'ny atsasaky ny vondro tanàna avy teo aminy ary nahitan'io ramatoa antitra maiky oditrio a na nidinika mihitsy fantatrareo eny nanohy nandeha fotsiny any janona tsy niry nanompoka nanohy nandeha rehefa tonga teo akaikiny a ranomaso goavana be teo amin'ireo takolaka goavanyireo nijery ahy izy nanao hoe manahoana pastera nitodika hoy ah hoe manahoana ianao nento dia hoy izy hoe nitodika niome izy nanana tsika goavana ray nanerana nytarena hoy ah hoe ahoana nahafantaranao fa pastera ray a any atsimo any fantatrareo ny mpitoriteny ray dia pastera hoy ah hoe ahoana nahafantaranao fa pastera ray a hoy izy hoe fantatro fa ho avy ianao dia hoy ah hoe ahoana no afantaranao an'izany mahafantatra avy ianao hoy izy hoe tsia tompoko dia hoy izy hoe fantatro fa ho avy ianao hoy izy efa mbarenao ve ny tantara mikasika an'ilay vehivavy sonemita hoy ah hoe eny tompoko dia hoy izy hoe eny hoy izy za io karazana vehivavy io hoy izy hoe ary nanome azazakely ray ny tompo ka niteneniko tamiy niteny taminy fa ho tezaiko izy hoy izy vehivavy mahatra ray a manasa lamba sy miasa ho andreo olona fotsoditra ho fiveromana hoy izy hoe ary niteny tamiko izy fa izy anome an'ilay zazakely izy di niteny taminy ah fa ho tezaiko izy hoy izy nitaizazy tamin'ny tsara indrindra zay fantatro ah saingy hoy izy pastera lasa teo anivony namandratsy izy tratry ny aretina ray izy ary tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany zay hoy izy manana an'izany eo amidingana ambony izy ary eo ampahafatesana izy ao ampandrinao hoy izy efa tsy nasearitena izy ankehitriny roa andro hoy izy tonga lay dokotera laka nanao hoe nandany tanteraka ny fono sy ny sisa lay izy ary tafiditra amin'ny fikorinandrany tena ratsy hany ka nanimba azy lay izy ka tsy nanampy azy ankehitriny lay karazanyzavatra zay nomeny azy dia hoy izy eo ampahafatesana izy ary hoy izy tsy mety ho tantoko mihitsy ny hijery azy maty mpanota iray dia hoy izy nivavaka ary nivavaka hoy izy nivavaka nandritry ny alina manontolo a hoy izy tsy mahatsiary teny izy tsy mahafantatra ninininina izy hoy izy efa izany izy nandritry ny roa andro hoy izy nivavaka hoy ah hoe tompo ianao no nanome an'io zazakely io ary hoy izy tahaka ny nataonao tamin'ilay vehivavy sonemita hoy izy aiza le elianao aiza no hoy izy eny aiza no misy zavatra nampy a dia hoy izy resy tory teo amin'ny lohaniko dia hoy izy hoe niresaka tamiko ny tompo tao amin'ny nofoko ary hoy izy hoe mivoaka mitsangana eo akaiky ny vavady fa isy lehilahy ray hotonga eo an-dalambe manao satroka kely volotany sy palitao sy pataloha mainty iray hoy izy hoe iresaka aminao izy dia hoy izy hoe efa nitsangana teto hatramin'ny talohany misandratrandro ary mandony ando ny lamosiny dia hoy izy hoe ary nahitanao tonga tamin'io satroka volotany io a hoy izy hoe fa natao hitondra kitapo kely ray ianao hoy ah hoe navelako any amin'ny hotely le izy hitanareo De hoy hoy marar ven sanakola, uizi, yo pa fatesanis, hoy hoy Branham manonara, hoy hoy mafatatafeno, uizi siatum pastor Branham, za simbula nandeni amno mitia, hoy hoy mfava kawan marare, si zan nalinas, si tin zanan lau fat panutairai. Nitra, nana na vavad, reta na imi zireta ni aragatam tau nangadu nubu ni atu na te wamba ni dias maru na reta varata nga bansi afatatawe inzan, fa amba ya zuna na vavadi idi. Arnita kawatanoa tau amni anakarai keli, bit kata na imi, eftaru mtuf tau amni anakarai keli, zae chuchikawe tan fitfira na keli, mtuf, mpeta kateo, nisi eftarai etu, arzani eftafanda isamba ini, eftafaturina arndreta miaraka, arn lakusi yeti urineti. Rehefa niditra ilay izy dia toerana kely iray voasasa fotsy ary tsara voakiky teo amin'ireo rirany sy arorana. Noho izany tsia mino aho fa nanana taratasy misy godorao izy teo atapon'ilay tafo. Tsaroko ny nahitan'ireny vongambalonina goavana tahaka ny andro ireny miantona teo amin'ny tampon'izany. Tamin'izay fotoan'izay rehefa niditra dia nisy soratra iray miantona teo amin'ilay varavarana nanao hoe Andriamanitra ny hitany tokantranonay. Teo amin'nyzorotrano mihitsy dia nisy fandrinatra anay indray teto ary anankiray teto. Nahandro teo ny lehilahy goavana be iray tsy nisy vorodamba teo amin'ny gorodona. Zazalahy goavana be, lehilahy goavana tsara tare no mitsangana teo. Ataoko fa izy dia nilanja 70 na 80 amin'izato livatra saiky enina dia tongotra ary niazona ny bodifotsiny teny an-tanana izy nanao hoe Dia hoy izy hoe zaza kely ny mama. Dia nieritreritra hoe zaza kely ny mama. Kanefa izy dia tratry ny aretim-pananahany izy, sifilisy. Ary izy teo ampahafatesana izy ary nanoroka azy teo amin'ny andriny izy ka nikapokapoka azy tahaka an'izao nanao hoe zaza kely ny mama. Nahoana lasa goavana fotsiny foko. Nieritreritra hoe eny tsy mampaninana lalina toy ny ahoana aza nisy anao tao amin'ny fahotana dia mbola zaza kely ny foana ianao. Avy eo dia nieritreritra hoe hitanao tsy mampaninana diso lalina toy ny ahoana azy izy dia mbola zaza kely mama foana izy. Dia nieritreritra hoe hoy Andriamanitra hoe mety manadino ny zanany nonony reny ray fa izaho tsy afaka manadino anao mihitsy satria voasokotra eo amin'ny felatanako ny anaranao. Hitanareo ahoana no ampeteny izany? Nijery ny olo-masinanitra mahantra io aho nandehandeha teo. Afaka miteninareo rahalahy hoe tsy nanana ninoninona izy tao anatin'ilay trano, saingy nanana zavatra ray izy tao anatin'ilay trano izay tokony hananany trano rehetrehetra ingiana na anyekafa hatraizatraiza ao anatiny. Izany dia Andriamanitra. Aleoko manana an'izany toy izay hanana trano goavana tsara miaraka amin'ireo sarin-jazavavy miantona sy io karazan-javatra ratsy maloto io. Nipetraka teo ny baiboly tranainy indray teo amin'izay ny sokafany, ireo pejy tranainy miforoporitra tao anatiny. Nijery azy aho. Dia hoy izy hoe tonga hivavaka ho anao ny pastera ary malala. Hoy izy hoe maizina Dia hoy aho hoe inona ny lazainy? Hoy izy hoe tsy mahafantatra izy. Hoy ilay dokotera lahy hoe any ivelan'ny lohany izy. Hoy izy mihevitra izy fa any ivelany eo amin'ny ranomasina goavana ray any hoany ary mivoy lakana ray izy ka very. Dia hoy izy izany tsy mety tantoko pastera. Mahafantatra fa eo mpahafatesana ny zazakeliko very. Dia hoy izy hoe fantatro fa tonga napy ahy ianao satria efa niteny tamiko an'izany ny tompo. Hoy aho hoe hivavaka ho azy ary hoy aho hoe angamba nasitrana azy ny tompo. Tsy izany no nahaliana azy. Nilaza miarina izy ka ilaza fa izy dia voavonjy. Izay ihany raha mbola voavonjy foana fotsiny izy. Tsy mampaninona, tsy maintsy andeha izy na ahoana na ahoana noho izany ray androany. Raha mbola voavonjy foana izy. O raha mba afaka hanana an'izany toetra izany fotsiny mantsika. Io trano mandrakizay ihany io fantany fa iaina miaraka amin'nyray izy amin'izay fotoan'izay. Hoy izy raha mba afaka mandre azy fotsiny amantsy ilaza hoe izy dia voavonjy. Hoy aho hoe ndosike koaka dia nandohalika izy ary niazona ny tongony fotsiny aka tena nangatsika sy enjana ny tongony ary tsy afaka nametraka n'ilay firakotra teo amboninaizy ireo a. Body fotsy kely iray manifony nataony teo amboniny teo ary ny pataloha fanao anatiny fotsiny nanaovany fantatrareo. Ary noho izany izy ary ny sotoniny takan'izao fotsiny izany. Nihevitra fotsiny fa tao anatiny izy. Norambasany izany ary nihevitra fa nisitona fivoy izy. Nanohy ny lazy izy hoe tena maizina ny andro. Tena maizina ny andro. Noho izany dia niezaka nyresaka taminy izy fa nanohy ny laza fotsiny izy hoe maizina sy mangatsika ny andro. Nisitona fotsiny. Noho izany a nijery kely azy ary nandohalika teo izy ary hoy aho hoe nentoa hitarika antsika ao amin'ny vavaka ve ianao? Hoy izy hoe eny tompoko. Izy fotsiny sy za sy ilay zazalary ny fanamasina ny tao amin'ny efitra izay ihany. Nivavaka io olo-masina antitra io hoadray rehefa nyresaka taminy izy fantatrareo rehefa nyresaka taminy izy tany aloha. Eny tompo fantany hoe iza ny resahany. Hoy izy hoe tompo tsy fantatro izay ataonao. Hoy izy saingy ny zavatra rehetra dia arak'izay nilazana ho azy mihitsy. O adray o tena faly a fa izy ny mbola lay Jesosy tsy miova izay tany niaraka tamin'ireo olo-masina tao ireo. Izy ny mbola lay Jesosy tsy miova androany ary tsy nantany azy mikasika ny fivavahany mihitsy a na batista izy pantekôtista na inona tsy asako izany. Za dia nanaraka ny fanahymasina fotsiny ary nanao an'ilay zavatra ray ihany izy. Tianay ny ahita an'izay ataony. Noho izany dia nandohalika izay ary nanomboka ny vavaka izy. Rehefa vita ny vavaka dia nitsangana izy ka nanoroka ny lohany nanao hoe Andriamanitra taio ny zazakeliko. Ary avy eo dia hoy izy hoe hivavaka avy anao ankehitriny pastera. Dia hoy aho hoe eny madama. Ary teo no eo saiky teo amin'ny valo sasany teo angamba tamin'ny sivilatsaka fefany ary za dia tany amin'ny roa maily avy teo amin'ilay toerana nefa ilay fiaramanidina dia hiainga amin'ny fitory ary tsy fantatro hoe raha ovina no mba andeha. Noho izany dia napetraka teo ambonin'ny tongony tanako iaho hoe ray any an-danitra tsy azoko izao ary ianao za natao andray fiaramanidina ray aho vao teo saika adiny ray sasany lasy izay. Nanoho nilaza fotsiny ianao hoe mandehana ary zao fotsiny ihany nefa ny zavatra hitako ary nilaza izy fa ianao nahita tonga izy. Raha izany raha ianao izany tompo amin'izay fotoana izay dia tsy fantatro izay atao afa tsy ny mametraka ny tanako ambonin'ilay zazalahy. Hoy izy hoe o mama, hoy izy lasa mazava ato ankehitriny. Ary teo amin'ny 5 minitra nanomboka teo dia nipetraka teo amin'ny sisin'ilay fandriana izy niaraka tamin'ny sandriny nanodidina ny reniny. Nitsoaka niazakazaka tany ary naka taksi ka niazakazaka nankany amin'ny hôtely tamin'ny valiziko dia nieritreritra fa andehany ary andro fotsiny angamba tsy maintsy andro iray na roa andro tamin'ireo andro ireo. Fantatrareo hoe sarotra toy ny ahoana ny ahita fiaramanidina iray taorin'ny miady mihitsy tany. Noho izany dia nieritreritra hoe tsy maintsy andry andro vitsivitsy aho ary niakatra tao amin'ilay taksi aho ka niazakazaka nivoaka teo miserana fiaramanidina. Vao tonga teo mihitsy aho dia hoy izy ireo hoe sidina laharana 5700 one lois lil kentaky iainga zao. Andriamanitra niazona ny fiaramanidina io teo amin'ny tany hoa tahaka an'izany. O mino an'izany a! Teo amin'ny roa taona taorian' izany dia nandeha tao amin'ny fiarandalam-bia nandeha nankany Arizona nankany amin'ny rahalahy Charite ho an'ny fivoriana ray tany. Ary noho izany dia tsy maintsy nakany rahalahy Morse izy ireo a. Ary noho izany rehefa nandeha tany a dia nijanona tao Memphis ary niditra ilay fiarandalam-bia raha fantatrareo hoe ahoana ny idirany miakandrefana tahaka an'izao ary avy eo dia miemotra ka maka an'ilay fivoriana dia mijanona. Ary ireo mofo misy eny any ambonin'ilay fiarandalam-bia mily eo amin'ny 10% eo izy ireo hoan'ny iray amin'izy ireo fa iza afaka mividy azy ireny amin'ny 15% sa fantatrareo any aka afa ny hoany. Ary ny andro fotsiny a mandra-pijanon'ilay fiarandalam-bia mba azahoko mofo misy ena vitsivitsy saika ividy hoaiha feny iray feno hamburger ka anana jobily iray marina tokoa eo mpandehanana makany. Noho izany dia nivoaka ary niazakazaka nakeo aingana mihitsy mahatongavaka eo amin'ny fivarotana hamburger iray. Nijery manodidina ijanona eo mandritry ny 30 minitra izy. Ary noho izany a nanomboka nividy hamburger vitsivitsy ary nandre olona ray nanao hoe akory eo pastera. Dia nitotika kasikety kely mena ray nitsangana teo nanakipikipiny masony. Fantatrareo nanao hoe tsy mahafantatra ianao sa tsy izany? Tsy nino aho fa mahafantatra anao anaka. Nanatona nanao hoe jereo tsara. Dia hoy aho hoe ia, hoy aho hoe tsy mino aho hoe mahafantatra anao. Hoy izy hoe za mahafantatra anao. Hoy izy ianao ny pastera Branham? Dia hoy aho hoe ia, marina izany. Hoy aho hoe efa mba tao amin'nyray tamin'ireo fivoriako ve ianao? Hoy izy tsia tompoko. Hoy izy tsaroanao ve le maraina izay nahatongavanao tao amin'ilay trano ka ny mamako dia hoy a tsy anao le izy. Hoy izy eny za le izy, eny za le izy. Hoy izy pastera, hoy izy za lay sitrany tomady ary salamo ary tsy izany ihany fa kristianina ray ankehitriny de ray nany tompo. O niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo nirehetra nivavaka tamin'ny anarany vita batisa tamin'ny fanahymasina izy ireo sy ny hery satria tonga ny asa ankehitriny dia izay nataony ho azy ireo tamin'ny hoandro nataony ho anareo ko tsy faly ve nareo tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a aleloya isan'izy ireo isan'izy ireo a tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a tsy manana fianarana goavana sy ny sisy izy ireo. Noho izany dia mety tsy nianatra izy ireo na miambo milaza an'izao tontolo izao nahazony pantekostiny izy rehetra natao batisa tamin'ny anarani jesosy ary miteny ankehitriny atrazatraza fa mbola tsy miova ny heriny tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a isan'izy ireo isan'izy ireo a tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a aleloya isan'izy ireo isan'izy ireo tena faly afaafaka milaza hoe isan'izy ireo a afiry ireo lahko hitandy any fitahiny io izay anadiny fonao amin'ny fahotana anompoka mpaneno andreo lakolosim-pifaliany izany ka hiazona ny fanahinao iredareta o mirehitra anatin'ny foko izany akehitry no voninahitra ho an'ny anara tena faly ambazany ankehitriny ray sombotanany olona ray eto aloha any aoriana sy ny mandidina o isan'izy ireo isan izy re tena faly afava tamilaza hoe isan' izy reo aleloia isan' izy reo isan' izy reo tena faly afavaka milaza hoe isan' izy reo a isan' izy reo isan' izy reo tena faly a isan'izy re tena faly afavaka milaza hoe isan'izy reo a isan'izy reo isan'izy re tena faly afavaka milaza hoe isan'izy reo a aleloia isan'izy reo isan'izy re tena faly afavaka milaza hoe isan'izy reo a ino zao fivavahan'ny andro fahiny zao zany de nanomboka teto ary mampitetehatra amin'ny farany an'le rany jesosy kristy izy o adray o faly toy ny ahoana noho ny filazantsara o o eny tompoko miteteray izany eny miteteray izany ty filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera ndran'ireo mpianatra reo martirany rehetra zay maty ho an'ny famarinana ty filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera ankehitriny karazana filazantsara inona zany tahaka ny nanombohany tamin'ny pantekosta hitanareo ny maty voalohany ho an'ny tiplany fanahy masiny ity de jaona mpanao batisa hitanareo nandray izy tao akibony reniny fantatrareo maty toy lehilahy ray avy eo de tonga ny tompo jesosy nombohan'izy reo izy nitory izy fa ny fanano monjiny olona miny ota nanoy mitetera eny mitetera ty filazany tsara ny fanamasiny ity de mitetera ndranre mpianatra zay maty ho an'ny famarinana ty filazany tsara ny fanamasiny ity de mitetera tsy afaka andrafitra an'izany nareo teo petera sy paoly ary jaona lay masina nanolotra ny ain'izy ireo mba fanyty filazantsara ity amirapiratra raha nyfangaron'izy ireo ny rany tamin'ireo mpaminany fahiny mba fanylay tenin'andriamanitra marina ho voalaza mari mitoy ny tetera eny mitetera ty filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera ndran'ireo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana ty filazantsara ny fanamasiny ity de nitoy mitetera misy ireo fanaty eo ambanin'ny alitara ny antsoantso hoe mandra-pahoviana manasaziany tompo andry ireo zay nanao ratsy fa mbola isy maro ireo zay anolotra ny rany any ho an'ity filazantsara ny fanamasiny ity sy ny fikoriny mena mitoy mitetera eny mitetera izany ty filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera miran'ireo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana ty filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera Anketi ni nanomboka tamin'ny fotoan'ny Pentecosta sy ireo martiran'ny Pentecosta tao amin'ny fiangonan'i Efesosy, nakao Pergamos, nakao Tiatira, nakao atrany amin'ny Sardisy tao amin'ny Efesosy na ny an'ny Philadelphia ka atrany amin'ny an'ny Lodiki. Ary ankehitriny dia inona isika no mitranga eto? Araka ny lazain'ny Baiboly dia tonga ny zavatra rehetra ary hitsangana ho Etazonia io bibidia io. Tsaroanareo ve ilay fahitana izay ny vakina teto 337 nandeha tsy mbola vahorona akory aza ny fiangonana? Tsy fantatra hoe inona ny fahitana ray ny antso an'izany hoe tsy fahatserovantena. Mpitory teny batista tanora ray fotsiny ary zay dia nandritry ny fiainako rehetra ny nahitako an'ireo fahitanireo ka anontany olona ray ahitsangana ka ilaza raha mba diso ny anankiray tamin'izy ireo. Tsia, tsy diso mihitsy, tsy mety zany, hitanareo tsy ety zany. Ary ankehitriny ary raha nanomboka n'ilay sekoly lady a dia niditra tao anatin'ny tsy fahatserovantena iray. Nanana an'izany sika teto tao amin'ilay tranon'ny franc-maçon fahiny toeran'ny Charlie Kern vondrona kelitsika ary nahita ny filoha Roosevelt nitarika an'izao tontolo izao tao amin'ny ady lehibe iray a nilaza mialoha hoy aho hoe ary nisy isma telo nazi sy ny fasisma ary kômunisma, hoy aho hoe firy aton'ny matsiaro, hoy aho hoe ahafato eo amin'ny kômunisma ny masonareo hiafara ao anatin'izany izy rehetra, hoy aho hoe Etiopia andehaka any Etiopia Mussolini saingy tsy aomby izy, de hoy aho hoe iady amin'ny Allemagne isika amin'ny farany saingy hoy aho ho voisy mandy Allemagne ao anatin'ny andehana fangaro tsy menitra goavana be, raika ambin'ny folo taona talohan'ny nanorenana ny Maginot Line, raika ambin'ny folo taona, hoy aho hoe avy eo aorin'ny ady ahazo azy isika amin'ny farany, ary aorin'ny faranany ady dia zao misy eo fanamboatra zavatra lehibe ny siansa. Dia hoy aho hoe rehefa manamboatra izy ireo dia hanamboatra fiara ray ary ahafoy hatrany ireo fiara, fantatrareo hoe tahaka ninona izy ireo tamin'ny 330. Ankehitriny tamin'izany dia hoy aho ho lasa tahaka ny atody izy ireo hitovy amin'ny atody, satria nahita teo amin'ny lala malalaka lehibe ray fiara ray no nandeha teo amin'ilay lalana izay tsy nanana familiana mihitsy tao anatiny no fehezin'ny hery ray izany. Manana an'izany izy ireo zao ankehitriny izao. Hoy aho hoe nandritra io fotoana io ankehitriny dia mamela ny vehivavy an-datsabato izy ireo, ary ireo vehivavy eo mpandatsam-bato amin'ny farany dia hoy aho hoe ity firenena ity dia firenem-behivavy ray, mitondra mariky ny vehivavy ray izy, lay izy dia vehivavy manerana ny faminaniana hatraiza hatraiza ary isa 3 hatraizahatraiza ho amin'ny faminaniana, ary hoy aho hoe firenem-behivavy ray izy, manana ny fahafahana izy ireo eto, ary izy no hamotika azy, izy ny famotehana an'izao tontolo izao. Ary ireo ivoaraiky ny taratasinao mikasika an'io io vehivavy malaza izay niresaka heloka be vava rehetra. Zahay dia nandinika an'izany tamin'ny rayon X ankehitriny. Ny resaka heloka be vava rehetra izay any vita teto amin'ity Etazonia ity dia vehivavy ray ny tao ambadika izany. Marina tokoa izany ireo vehivavy ratsy fitondrateny izany hitanareo sy ny sisa. Ankehitriny noho izany dia hoy aho hoe isy amin'izany fotoana izany mandritra izany fotoana izany dia avelan-datsabato ireo vehivavy ka hifidy an'ilay olona ratsy izy ireo nataon'izy ireo izany tamin'ity fifidianana faranyity. Marina izany, izany no hanomboka an'ilay famarana. Mandritra izany fotoana izany dia zao no iseho hoe isy vehivavy malaza ray hitsangana ao Etazonia hitafy tsara tare izy, ary nataoko tao anatin'ny fonteny hoe angamba ny fiangonana katolika. Hitanareo izay andray ny fifehezana ny fahefana andresen'ireo hafa ao Etazonia ho tsara tare jereny izy saingy holoza be ompo arak'izay mety aizy azy. Hoy aho hoe avy eo dia nijery ndray aka nahita any Etazonia mipoka potipotika mihitsy, tsy misy ninoninona tavela teo aminy, ary nilaza mialoha tamin'izany ankehitriny io izany no hoy ny tompo hoe, ary eritsereto ny dimy tamin'ireo filazana mialoha fito dia efa nitranga ilay fiangonana ife ny fiangonana katolika ary ny fiavian'ny andro farany. Ary hoy aho hoe nahita toy ny hoe nisy fotokazo nirehitra ireo vatolampy nanidina, ary toy ny babangona fotsiny Etazonia manontolo nijanona tahaka an'izao lavitra arak'izay nafahako nahita teo amin'izay nitsanganako. Dia hoy aho hoe milaza mialoha araka ny andehanan'ny fotoana fa izany dia hoeo anelanelan'ity taona 330 ity sy ny 770, ary tsy maintsy anery aingana mihitsy izany mba hiseho eo amin'io, ary mipetraka eo ambonin'ny barika ambanja iray isika ry sakaiza, vonona ny zavatra rehetra. Oh, fa ny raintsika sarobidy any an-danitra izay nampahana tena, izay nampahana tena. Tsy mahafinaritra ve ny hompanompon'i Kristy ireo zavatra rehetra izay nampahana tena iny? Ary eritsereto manana ny tompontsoa isika, velona eto mihitsy izy, izy izay miaraka amintsika mihitsy ankehitriny no mahafantatra ny tsy ambaratelon'ny tsirairay an'ny fo tsirairay, mahafantatra ny rehetra mikasika anareo, ireo lelana afo mandeha manerana ny fotsika mihitsy, mahafantatra ny rehetra mikasika antsika, tia antsika. Ary tsy faly venareo no ao anatin'ny vondrona vitsy anisy io zao arivo izao izay miazona ny finoana? satria izao ny didiny hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana, ary raha tsy nahafoezina zao asa zao dia tsy ho nisy nofo ny vonjena. Hitanareo eo amin'ny andro farany mihitsy sika, ireo pantekotista dia lasa mangatsika matimaty nalohany vavan'andriamanitra. Vondrona kely bitika iray fotsiny no nivoaka teo, vitsy fotsiny, saingy ao amin'izany no tonga lay indro tonga ny mpapakatra. Ary rehefa tonga izany ny tsirairay avy amin'nyreto fiambenany reto, ny fiambenana tsirairay amin'nyreto fiambenany reto mba tsarovy, misy fiambenana fito amin'izy ireo. Ary eo amin'ity fiambenana farany ity mihitsy no misy antsika, fa ny tsirairay avy tamin'ireo virijiny tany orina tany ireo eto dia nitsangana. Amen. O ino izany? Ilay fanahy masina ray ihany. Avy eo rehefa niditra ilay fiangonana tahaka ny nalaintsika tamin'ny alahady ariva, Josefa mba hampahafantatra ny tenany tamin'ny Israely ireo rahalahy dia namoaka ny hampakarina izy ny zavatra rehetra, ary namerina azy ireo nakao amin'ny lapa, ary nitsangana irery niaraka tamin'ireo jiosy izy ka nanao hoe izany Josefa rahalahinareo. Voasoratra ho misoratra mihitsy izany izay nilazana izy ireo fa ametraka andro fisaonana ray izy ireo ka niankonana tsirairay dia hisaona mitokana. Hoy izy ireo, taiza ny nahazoanaon'ireo olatra ireo? Hoy izy ireo, eo amin'ny tanany, eo amin'ny tananao. Hoy izy, tao an-tranon'ireo sakaizako, ijery azy ireo izay nandefina azy. Ary mitsangana eo izy ilay Josefa. Hoy izy hoe, aza, tahaka nylazain'i Josefa hoe aza tezitra amin'ny tenanareo satria Andriamanitra ny nanao an'izany mba hamonjy aina. Inona? Ny ain'ilay fiangonana, ilay jentilisa, noho ny anarany vahoaka ray avao amin'ireo jentilisa. O, eo amin'ny farany sika ro rahalahiko, eto sika. Isaorana neny anaran'ny Tompo, ndao sika hiranyity hira fahiny tsara ity amin'ny mampirahalasy mpianada pantekotista miaraka. Ankehitriny nareo hoe eny batista, fa raha mandray ny fitahiana pantekotista nareo dia pantekotista. Aha, eny ary, eny ary. Isaorana nelay tady izay mamatotra ny fotsika ho amin'ny fitiavana kristiana, ny fiombona ny firaisan-tsaina de mitovy amin'n'ilay any ambo. Enoy ankehitriny ny sakaiza, raha misy anankiray eto anivontsika eto ka raha nataiza nataiza nandritra ny diam-piainana izay nisy fangidiana kely niditra tao amin'ny fonareo, enoy a, dia voaiala ao izany ankehitriny. Ataovy izany aza mamela ninoninona mihitsy. Amen. Amen, amen. Tompo Jesosy, misaotra anao izahay ny amin'ireo hafatr'eo. Manaitra anay izany Tompo eo ampahafantarana fa tsy nanafina izay fa niazona ny finoana. O, mivavaka ho Andriamanitra mba hanohizan'ny fanahy masina hijanona ho amin'ny fiangonana. Azo ny fanakaiky izahay iray. Zony miaraka aminao zay ary mandehany eo anivonay tompo ao amin'ity taona ny fanaovanjiry faran'izay iainanay ity. Aoka ho azavanay, mamiranty eo aminay eo amin'ireto fotoanany aizina lehibe reto tompo, satria fantatray fa io fanaovanjiro sy ireo kitandreo dia miresaka ny amin'ny aizina. Ary tompo faly izay fa zanaky ny hazavana, mandeha eo amin'ny hazavan'Andriamanitra. Tsy voafatotro ny tany amin'ireo zavatra ny tanyireo izahay satria izy zanaka ao. Toy ny ahoana no isaorana ianao ny amin'ireo zavatra ireo? Misaotra anao izay ny aminandefasanan'ireo hafatrareo ho fanamafisana ny teninao. Engany ianao ho adzaina foana eo anivonay iray. Engany ianao hiaro anay ho lavitry ny fangidiny tany rehetra. Tehirizo no hamasinina izay ka ny fiainanay ho mangarangarana sy madio ary masiny eo anatrehanao. Aoka ny rahan'i Jesosy no hanao an'izany ho an'ny tsirairay avy aminay tompo. Esory miala eo anivonay raha misy zavatra iray izay tsy marina mihitsy. Esory miala aminay izany tompo, izao no orany fandinihana ny fotoana. Natao an'izany tanjon'izany reto fivoriana reto mba hizahana ny fonay. Nilaza ianao fa ireo lelanafo ny masonao ireo dia nizaka mahafantatra ny fisainany fo. Manao tokoa ianao ray ary mamaly anay ka miteny aminay avy eo mba hanao hitahiry ny tenanay ho vonona fa ho tonga lay ory. O toy ny ahoana ny isaoranay ianao ny amin'izany ray? Ataonay amin'izay rehetra ao anatinay izany noho ny fahasoavanao. Amen. Oh, tsy tianareo ve izy? Ankehitriny raha misy vahiny iray eto anivontsika dia tahaka an'izany ilay izy tany am-piangonana. Rehefa teto an-tany teto Jesosy dia nilaza izy, nisy olona iray nanontany azy mikasika ny resaka fanambadiana sy fisaraham-panambadiana na zavatra iray. Dia hoy izy hoe tsy mba toy izany tany amin'ny voalohany. Tsy maintsy miverina any amin'ny voalohany. Noho izany raha fiangonana pantekotista iray ny voalohany ka izy ny voaloboka isika ny sampany, isaky ny mamokatra fiangonana iray ho voaloboka io dia ho fiangonana pantekotista iray izany sampana pantekotista. Ilay zavatra iray an-tany amin'ny voalohany, hitanareo, isan'andro. Ankehitriny afaka manao grefy voaloboka hafa eo amin'izany nareo ary hitondra ny voany izy. Afaka maka azo voasary iray nareo ka mametraka voasary makirana eo amin'izany, hitondra voasary makirana izy, hivelona eo amin'io aim-boasary io. Mametra pamplemosy iray eo akaikin'izany fa hitondra pamplemosy iray izy satria azom-boasary iray izany. Noho izany ireo rafim-pandaminan'ireo anaram-piangonana sy ny sisa no raikitra teo miantso hoe kristianina dia afaka miverina amin'ilay aina kristianina izy ireo. Marina tokoa izany saingy hitondra voara anaram-piangonana izy ireo. Marina izany satria niraikitra tahaka an'izany izy ireo. Fa raha io sampana izy tenany io no mba hamoakany na io voaloboka io no mba hamoaka sampana iray, izany dia ho anoratra bokyn'ny asa iray aorian'izany izy. Marina tokoa izany satria izany no nitranga tamin'ny voalohany. Ny sampana tsirairay izay avoaka ny tenany dia anana voasary ny tsirairay avy. Ary ny baiboly no niteny nanana sampana roa amby folo teo aminy izany. O tena faly any miaina eo ambanin'io sampana io ary nareo? Eny tompoko, o mahafinaritra izany. Eny ary tsarovy rahampitsoariva ankehitriny eo amin'ny taonany fila any Sardisy ny mamokatra n'ilay rafim-pandaminana loterana Martin Luther.